Earth News Radio 105,8.
Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Σήμερα γιορτάζει το ραδιόφωνο, το προφυλακτικό και η αυτοαναφορικότητα. Αύριο γιορτάζουν οι ερωτευμένοι.
Εντάξει, καλά το πήγες πρωί-πρωί. Χρόνια πολλά στο ραδιόφωνο.
Καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όποιον μας ακούτε. Air News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Μαρία Γεωργίου.
Βασίλης Αδαμόπουλος.
Χρόνια πολλά στο ραδιόφωνο. Χρόνια πολλά σε αυτό το αιώνιο μέσο ενημέρωσης επικοινωνίας. Στο μέσο που σηματοδοτεί, νομίζω, όχι μόνο την απευθείας επαφή του ανθρώπου που απευθύνεται στο κοινό με το κοινό του, αλλά και την ενημέρωση και την παρέα και τη διαχρονικότητα που υπάρχει σε αυτού του είδους την επικοινωνία, ακόμη και στη νέα ψηφιακή εποχή. Χρόνια πολλά στο ραδιόφωνο, χρόνια πολλά στους ανθρώπους του, γιατί το ραδιόφωνο είναι οι άνθρωποι του, χρόνια πολλά στους ακροατές του, γιατί το ραδιόφωνο πρωτίστως είναι οι ακροατές του. Εμείς μακριά και έξω από τη γιορτή της αυτοαναφορικότητας που έχουν στήσει κάποιοι, όπως γίνεται κάθε χρόνο τέτοια μέρα, σε ένα τέλειωτο πανηγύρι, πώς το πούμε τώρα, χαράς, γιορτής και το ξαναλέω αυτοαναφορικότητας, σκοπεύουμε να τιμήσουμε την ημέρα απλά κάνοντας τη δουλειά μας εδώ στο Earth News Radio 105,8, δηλαδή παρουσιάζοντας τα γεγονότα με ψυχραιμία, με νυφαλιότητα, με εγκυρότητα, πολύπλευρα και όσο το δυνατό πιο άμεσα. Αυτή είναι η δική μας τιμή απέναντι σε μια παγκόσμια μέρα που αξίζει να είναι τέτοια, διότι το ραδιόφωνο, είπαμε, διαχρονικά παραμένει η πιο σταθερή μορφή επικοινωνίας.
Και το κάνουμε γιατί κάθε μέρα κάνουμε το ίδιο, το ανέφερες, γιατί κάθε μέρα είναι η μέρα του ραδιοφώνου και για μας που εργαζόμαστε και το αγαπάμε, αλλά και για εσάς που είστε οι ακροατές μας, είστε το στήριγμά μας, είστε οι ρεπόρτερ μας, είστε η συντροφιά μας.
Βασικά είστε οι συμπαρουσιαστές μας.
Ακόμη
καλύτερο. Λοιπόν, το... πώς το πούμε... εκείνο το οποίο κάνουμε σήμερα συμβολικά, έτσι, ως μια συμβολική ενέργεια προκειμένου το Earth News Radio να συμμετάσχει σε αυτό το μεγάλο γύρο των εκδηλώσεων για την Παγκόσμια Μέρα του Ραδιοφώνου, είναι να μεταδώσουμε την, πώς το πούμε, την πιο διαχρονική, την πιο ιστορική, την πιο σημαντική εκπομπή μας, το διαμάντι του Earth News Radio 105,8.
Δεν χρειάζεται να πεις εκπομπή, όλοι καταλαβαίνουν ποια είναι.
Από τις 4 στις 5 με τον Γιάννη Πετρίδη, από την Εθνική Βιβλιοθήκη, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, σε μια συμβολική αλλά με ιδιαίτερη αξία κίνηση. Νομίζω το καταλαβαίνετε όλες και όλοι. Να είστε καλά που βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, καλημέρα και καλή δύναμη. Να υπενθυμίσουμε ότι στον ήχο είναι ο Νικόλας Ψωμιάδης, φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα, από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από την Κέρκυρα και τους Οθονούς μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο.
Η Γιάννα Αρφάνη και η Βασιλική Κολτσίδα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή της εκπομπής.
Η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τη μουσική.
Όλοι και όλες εσείς στη συντροφιά μας με δύο επιλογές, με δύο τρόπους. Ο πρώτος μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Earth News Radio. Δύο λέξεις. Earth News, μία, Radio ή άλλη.
Ή μέσω Facebook, πληκτρολογείτε πρωινές διαδρομές. Βρίσκεται τη σελίδα μας στο Facebook και από εκεί μας στέλνετε το μήνυμα, το σχόλιο, την παρατήρησή σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Ακύλα και Πρισκύλης.
Όχι, δεν ξέρω.
Άγιοι, τι είναι, Άγιοι, όσοι, δεν ξέρω.
Γιορτάζω Φερτό. Ακύλας. Δεν λέγεται.
Ποιος είναι ο Φερτό?
Α, ο Φερτό,
ο δικός μας εδώ, ναι, σωστά, με μπέρδεψε.
Στη Eurovision.
Καλά το λες.
Τα τραγούδια που συζητείτε. Σήμερα είναι ο δεύτερος ημιτελικός, μην ξεχαστείτε.
Α, ναι. Ο Ακύλας έχει περάσει όμως.
Έσκησε ο πρώτος. Ρεκόρ τηλεθέασης.
Μπράβο.
Να τα λέμε και αυτά.
Αναμενόμενο.
Βέβαια, ναι. Πάντως, για την Κυριακή είναι ο τελικός.
Σε ό,τι αφορά τον Άγιο Ακύλα, τον Άγιο, του Άγιο Απόστολο Ακύλας και η Πρίσκυλα, ήταν ένα ζεύγος Ιουδαίων, λέει, που μοιήθηκε στο χριστιανισμό από τον Απόστολο Παύλο και η μνήμη τους γιορτάζεται στις 13 Φεβρουαρίου, μεμονωμένα το Ακύλα και στις 14 Ιουλίου. Κατά το διωγμό των Εβραίων από το Ρωμαίο Αυτοκράτορα Κλάβδιο, ο Ακύλας και η Πρισκύλα αναγκάστηκαν να φύγουν στη Ρώμη όπου έμεναν και να καταφύγουν στην Κόρινθο όπου ασκούσαν το επάγγελμα του σκηνοποιού. Εκεί μοιήθηκαν από τον Απόστολο Παύλο στο χριστιανισμό και τον ακολουθούσαν τις αποστολικές τους περιοδίες. Δεν υπάρχουν, λέει, σαφείς πληροφορίες για το τέλος, αλλά βάσιμη είναι η άποψη ότι κοιμήθηκαν εν ειρήνη. Ενώ μερικοί συναξαριστές αναφέρουν ότι αποκεφαλίστηκαν από τους ειδωλολάτρες. Πάντως, μία μέρα πριν από τον Άγιο Βαλεντίνο, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη τους και θυμάμαι που διάφοροι Ορθόδοξοι ιεράρχες λένε ότι εάν είστε ερωτευμένοι, τότε πρέπει να εορτάζετε. Εγώ νομίζω ότι. Δηλαδή, ανήμερα τη μνήμη των Αγίων Ακύλα και Πρισκύλα.
Ακύλα και Πρισκύλα. Μπορεί να το συνδυάζουμε με την Παγκόσμια ημέρα προφυλακτικού. Με τη Διεθνή ημέρα προφυλακτικού. Μπορεί να το λένε γι' αυτό.
Λύσα το κάνεις. Εγώ πιστεύω πάλι ότι οι ερωτευμένοι πρέπει να γιορτάζουν κάθε μέρα ή γιορτάζουν κάθε μέρα χωρίς πρέπει. Διότι έτσι είναι. Έτσι συμβαίνει με τους ερωτευμένους ανθρώπους. Σε όποια ηλικία και αν βρίσκονται. Όπου και αν διαβιούν, όση απόσταση και αν χωρίζει, οι ερωτευμένοι έχουν κάθε μέρα γιορτή και να την απολαμβάνουν, το ευχόμαστε ολόψυχα. Εμείς αύριο, που είναι μέρα των ερωτευμένων, θα έχουμε 1, 2, 3, 4, 5 αφιερωματάκια και
το
πρωί
παραπάνω,
και το μεσημέρι και το απόγευμα. Δηλαδή,
τόσο όσο.
Τόσο όσο. Και επειδή λέμε για μέρα ερωτευμένων, κυρίες και κύριοι, αντιλαμβάνεστε ότι δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε αλλιώς παρά με την τεράστια κόντρα, τη μεγάλη αγάπη η οποία εξελίσσεται σε κόντρα. Γιατί κοίταξε, πάντα λέει οι κόντρες κάτι κρύβουν από πίσω.
Ναι. Τροφοδοτείται με συνεχή επεισόδια.
Με συνεχή επεισόδια. Είχαμε άλλο ένα ακόμη επεισόδιο χτες στη Βουλή ανάμεσα στον Άδωνη Γεωργιάδη και την Ζωή Κωνσταντοπούλου. Θα τα πούμε στη συνέχεια, αφού πρώτα.
Με χαρακτήρισε υποκείμενο.
Ναι, άθλιο νομίζω.
Ελεϊνό,
άθλιο, δεν ξέρω, τα έχω χάσει. Έχω χάσει την μπάλα.
Ναι.
Ελεϊνό υποκείμενο.
Και δεν είσαι ο μόνος.
Λοιπόν, να σας πούμε ότι η σημερινή μέρα, δηλαδή Παρασκευή και 13 Φεβρουαρίου του 2026, μια μέρα όπου οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι θα είναι βροχερή, ιδιαίτερα και ήδη από το πρωί έχουμε αυτή τη μούχλα που λέει και ο Διονύσης, ο Χατζημιχάλης νωρίτερα, Διονύση πρέπει να γιορτάζει πολύ για τον Άγιο Βαλεντίνο, άκουγα που έλεγε.
Α, να γιορτάζει λόγω Αγίου Βαλεντίνου. Γιατί πέρασε η γιορτή του, πόσε φορέ γιορτάζει.
Αλλά τον άκουγα που έλεγε για τον Βαλεντίνο και κόντρα Βαλεντίνο και δώσε Βαλεντίνο. Ο άλλο, ο δικό μα ο ψωμιά τη γιορτάζε χθε.
Τι ήταν, τη Διεθνή ημέρα γαλακτομπουρεκού.
Όχι, ήταν τη Αγία Χολυστερίνη χθε. Του δώσε και κατάλαβε.
Και βάλε και ζάχαρη μετά.
Εν τω μεταξύ, ντουμάνιασε τώρα πέρα
μέχρι
από
το πρωί. Μύριζε.
Ντουμάνιασε, φίλε μου Νικόλα.
Από το μεσημέρι
Αθήνα,
και μετά.
Όλη, πρέπει να σου πω ότι κατέβηκα, γιατί πήγα να ψηφίσω στις εκλογές σωματείου μας, σε ΣΥΕΑ. Υπήρχαν τα αποτελέσματα, θα στα πει τώρα η Μαρία, για όσους δεν έχει τύχει να τα δείτε, να τα ακούσετε. Κατέβηκα την οδό Βουκουρεστίου.
Μύριζε.
Χθες το μεσημέρι.
Τσίκνα και στη Βουκουρεστίου.
Ντουμάνι.
Η Βουκουρεστίου τσίκνα είναι.
Ντουμάνι. Η Κομιλφό.
Είχε και αυτήν η υγρασία που καθόταν εκεί συχνά.
Τι πράγμα είναι αυτό, δηλαδή τρομερό. Δεν συζητώ για την γειτονιά μου, για τα Βρυλίσια. Γωνιά και ψισταριά.
Από τις 12 η ώρα είχε τσίκνα στην ατμόσφαιρα. Αισθανόσουν την ζωλήλα.
Γωνιά και ψισταριά. Άρα λοιπόν δικαιολογημένος, Νικόλα, νομίζω ότι αυτός είναι και ο βασικός λόγος για τον οποίο οι περισσότεροι δρόμοι, τουλάχιστον τώρα το πρωί, ήταν άδειοι. Δηλαδή ήταν στο πράσινο ο χάρτης.
Κάποιοι χωνεύουν ακόμη.
Ναι.
Δεν μπορώ να πω. Ήρθα πάρα πολύ ωραία, πολύ ήσυχα. Λοιπόν, μόνο στη Θεσσαλονίκη βλέπω να έχει κίνηση. Γιατί, παιδιά, τι πάθετε. Στην Αθήνα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Θα σας ενημερώσουμε αναλυτικά συνέχεια.
Τώρα το πρωί, βέβαια, να έχετε υπόψη σας, αν ήδη δεν το έχετε ακούσει στο δελτίο ειδήσεων, ξεκινάει η απόβαση των τρακτέρ στην Αθήνα. Διότι θα έχουμε αγροτικές κινητοποιήσεις. Έχουμε μια μεγάλη πανελλαδική συγκέντρωση που θα γίνει στο κέντρο της Αθήνας στις 4 το απόγευμα. Ναι.
Οι Χανιώτες έχουν φτάσει ήδη.
Με τραχτέρ.
Τα πλοία, τα κριτικά στο λιμάνι του Πειραιά φτάσαν.
Παράλληλα, θα διαδηλώσουν και εργατικά συνδικάτα στη μία το μεσημέρι, ενάντια στο νομοσχέδιο για τις συλλογικές συμβάσεις. Είναι μία κινητοποίηση την οποία την υποστηρίζει αναφανθόν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Έτσι, νομίζω δεν το κρύβουν κιόλας οι άνθρωποι. Εξάλλου, νομίζω και ο Ριζοσπάστης κυκλοφορεί σήμερα με κύριο τίτλο «Στη μία το μεσημέρι, το μεγάλο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα. Το νομοσχέδιο Ταφόπλακα Συλλογικές Συμβάσεις απορρίπτεται».
Γιατί εντάξει, σήμερα ψηφίζεται στη Βουλή. Χθες ακούσαμε κάποιους πολιτικούς αρχηγούς να μιλάνε για το νομοσχέδιο, την κυρία Κεραμέως. Και εδώ που τα λέμε, για να ξανάρθω σε αυτό που έλεγε στα σύριαλ της κόντρας Άδωνη Γεωργιάδη, Ζωής Κωνσταντοπούλου. Αδικήθηκε η συζήτηση για το νομοσχέδιο, γιατί όλοι επικεντρώθηκαν στην κόντρα.
Δεν πειράζει, απολαύσαμε την κόντρα. Λοιπόν, να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
Earth News Radio 105,8.
Αποτελέσματα ΕΣΥΑ, δεν σε βλέπω έτοιμη.
Είμαι.
Είσαι, πάμε.
Άχω.
Έλα, πάμε.
Λοιπόν, πρώτη η Ενωμένη
Δημοσιογράφη. Επικεφαλής Μαρία Αντωνιάδου, έλα να το πούμε.
Εξελέγησαν Μαρία Αντωνιάδου, Γιώργος Γαβαλάς, 30 φίλου Σωτήρης, Μάκης Διώγος.
Πρώτη παράταξη με 968 ψήφους. Ναι, ναι, πρώτη παράταξη.
Δεύτερη παράταξη, η συσπήρωση των δημοσιογράφων, Δούριος Ύπος.
Δούριος Τύπος, βρε. Δούριο... Τι Ύπος.
Ύπος είπα, ε.
Ύπος, ναι.
Τύπος ήθελα να πω όμως. Το σκέφτηκα σωστά. Ναι. Σταύρος Καπάκος, Μάχη Νικολάρα και η Μαριλένα Αργίτη.
Πολύ ΕΡΤ. Σε αυτό τον συνδυασμό, έτσι. Μάλιστα.
Μάχη, Μαριλένα.
Τρίτη παράταξη, Νέα ΕΣΥΑ.
Νέα ΕΣΥΑ. Εδώ εκλέγω.
584 ψήφους πήρε ο Δούριος Τύπος. 393 ψήφους η Νέα ΕΣΥΑ. Δύο έδρας.
Γιώργος Βόσκαρης. Κώστας Κορέλης.
Δημοσιογραφική συνεργασία. Αμέσως μετά 273 ψήφοι. Μία έδρα. Και εκλέγεται.
Μπόλκας, Θεοχάρης Μπόλκας.
Πρωτοβουλία για την ανατροπή. 206 ψήφοι και μία έδρα. Εκλέγεται.
Η Ματίνα Παπαχριστούδη.
Και στην τελευταία θέση η κίνηση επαγγελματιών δημοσιογράφων, 202 ψήφοι.
Δεν έβγαλε έδρα.
Λοιπόν, καλή αρχή και καλή δύναμη στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο.
Θητεία.
Παιδιά, σαν να μην άλλαξε, σαν να μην πέρασε μια μέρα.
Ή περίπου.
Εντάξει. Λοιπόν, 8 και 19 πρώτα λεπτά η ώρα. Για πάμε να πούμε δύο λόγια για το πώς διαμορφώνεται η υπόλοιπη επικαιρότητα. Αρχής γενομένης από τα διαδραματιζόμενα. Στο κοινοβούλιο,
Συζήτηση για τις συλλογικές συμβάσεις. Γιατί να μην θέλω.
Ναι.
Η συζήτηση για τις συλλογικές συμβάσεις και η σημερινή ψηφοφορία ή η μεγάλη κόντρα που είχαμε χτες.
Εντάξει, η συζήτηση για τις συλλογικές συμβάσεις, όπως είπες πάρα πολύ σωστά, πώς το πούμε, παραμερίστηκε εξαιτίας, σε ό,τι αφορά τουλάχιστον την δημοσιότητα και τις εντυπώσεις, από μια σφοδρή με τοπική σύγκρουση, πολύ άγρια αντιπαράθεση. Και μάλιστα σε έντονα τοξική ατμόσφαιρα, για να τα λέμε και αυτά, ανάμεσα στην κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Κάθε φορά αυτό το δίδυμο ανεβάζει τους τόνους.
Ναι. Και τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Ξεκίνησε η ιστορία με κόντρα ανάμεσα στην κυρία Κωνσταντοπούλου και στην κυρία Νίκη Κεραμέως, με αφορμή το τραγικό δυστύχημα στη Βιολάντα, στη βιομηχανία Βιολάντα, στα Τρίκαλα. Έτσι.
Μάλιστα, η κυρία Κεραμέως κατηγόρησε την κυρία Κωνσταντοπούλου ότι ανέβασε πολύ τους τόνους όταν από το θεωρείο παρακολουθούσαν μαθητές από τα Τρίκαλα τη συζήτηση.
Ναι.
Αυτό ανέβασε ακόμη περισσότερο την αντιπαράθεση, όπως καταλαβαίνεις.
Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο ηχητικά ντοκουμέντα. 12 που λέει και το τραγούδι. 12, στο παχύλες 12. Ναι, αλλά εμείς έχουμε επιλέξει ένα. Αμέσως μετά από αυτή την αντιπαράθεση που υπήρξε ανάμεσα στην κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου και την κυρία Νίκη Κεραμέως, ήρθε στη Βουλή ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης προκειμένου να απαντήσει σε κατηγορίες που εξαπέλυσε εναντίον του και σε υβριστικούς χαρακτηρισμούς.
Για το θέμα της Βιολάντα.
Η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Ναι, για το θέμα της Βιολάντα και την τοποθέτηση του κυρίου Γεωργιάδη. Συζητήθηκε αυτή η τοποθέτηση του κυρίου Γεωργιάδη.
Δηλαδή, τι είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου. Η ουσία της επιχειρηματολογίας της ήταν ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης έσπευσε να υπερασπιστεί τον ιδιοκτήτη της μπισκοτοβιομηχανίας και να χαρακτηρίσει την επιχείρηση ασφαλή προτού βγουν τα πορίσματα. Δηλαδή, έσπευσε ουσιαστικά να τον αθώσει, αυτό υποστήριξε η κυρία Κωνσταντοπούλου, προτού βγουν τα πορίσματα της πυροσβεστικής, των πραγματογνωμόνων κλπ. Δεν ήταν όμως αυτή η πολιτική, μάλλον η αιτία του καυγά, αυτή η πολιτική θέση της κυρίας Κωνσταντοπούλου τόσο, όσο οι χαρακτηρισμοί, διότι μεταξύ άλλων τον αποκάλεσε, όπως είπε και η Μαρία νωρίτερα, τον Υπουργό Υγείας, ως ελεηνό υποκείμενο. Ο Άδωνης Γεωργιάδης προανήγγειλε ότι πάει στη Βουλή να της απαντήσει μέσω των social media. Έφτασε στη Βουλή και έγινε. Ακούστε τι έγινε.
Τέταρτη αλήθεια. Επί δύο μήνες παραπονούνταν οι εργαζόμενοι για δυσοσμία στους χώρους εργασίας και δεν τους άκουγε κανείς. Πέμπτη αλήθεια. Όταν έγινε η έκρηξη, ο πρώτος που βγήκε να δώσει διαπιστευτήρια ήταν ο προκάτοχός σας. Αυτό το ελεηνό υποκείμενο, ο Γεωργιάδης, που έχει διατελέσει και υπουργός εργασίας. Τι έσπευσε να κάνει.
Παρακαλώ, μπορούμε να αποφεύγουμε.
Τι έσπευσε να κάνει, λοιπόν.
Παρακαλώ να διαγραφεί.
Και εγώ παρακαλώ να παραλείπετε τις δολοφονίες πολιτών, παρακαλώ την έκθεση πολιτών σε κίνδυνο ζωής και τον εγκομιασμό πρακτικών και επιχειρήσεων που εκθέτουν εργαζόμενους στο θάνατο.
Η πολιτική ζωή του τόπου υποφέρει δυστυχώς από την παρουσία της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου αποτελεί ό,τι πιο τοξικό, ό,τι πιο δηλητηριώδες, ό,τι πιο κακοποιητικό έχει περάσει από τη Βουλή αυτή εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πρώτοι από όλους το γνωρίζουν οι βουλευτές της. Ήδη το 40% της κοινοβουλευτικής ομάδας έχει αποχωρήσει. Μπήκαν 8, είναι 5. Δεν αποκλείω σε λίγο να μείνουν και 4. Και να μην υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα ή και να μείνει και μόνη της. Διότι προφανώς κανένας κανονικός άνθρωπος δεν μπορεί να την αντέξει.
Αλήθεια, κύριε Γεωργιάδη, εσείς δεν ξέρατε τίποτα, δεν ξέρετε ούτε τον ιδιοκτήτη και απλώς είπατε ότι έχει καλή φήμη. Να σας διαβάσω εγώ τι είπατε. Το εργοστάσιο της Βιολάντα, το οποίο και εγώ το έχω επισκεφτεί στο παρελθόν, είναι ένα από τα πιο σύγχρονα εργοστάσια στην Ελλάδα. Ως μάρτυρας υπεράσπισης. Έχουν γίνει εκεί όλοι οι έλεγχοι. Αλήθεια, πάρτε το λόγο και πείτε μας ποιοι έλεγχοι έχουν γίνει εκεί, όπως διαβεβαιώνατε, πάνω στα πτώματα 5 γυναικών.
Πρώτον, εγώ είπα δεν ξέρω τον ιδιοκτήτη. Διαβάσατε καμία δήλωση από όσα... Κύριε Πρόεδρε,
ακουστήκατε, παρακαλώ.
Και φτάνει. Και
ακουστήκατε, παρακαλώ.
Φτάνει.
Κύριε Γεωργιάδη, παρακαλώ, αφήστε το Προεδρείο.
Δεν την έχω διακόψει καθόλου την ανάγωση.
Έχω παγώσει το χρόνο. Κυρία Πρόεδρε, ακουστήκατε με προσοχή και με άνεση.
Δεν θέλω καμία διακοπή από αυτή τη γελία.
Ακουστήκατε με προσοχή και με άνεση. Παρακαλώ. Κύριε Γεωργιάδη, παρακαλώ και εσάς. Κυρία Πρόεδρε, παρακαλώ. Θα απαντήσει ο κύριος Γεωργιάδης και θα κλείσει εδώ αυτή η συζήτηση. Λοιπόν, παρακαλώ, κυρία Πρόεδρε.
Πρώτον.
Κύριε Γεωργιάδη, έχετε το λόγο, παρακαλώ, κυρία Πρόεδρε.
Πρώτον. Δεν είπα πουθενά ότι ξέρω τον διοκτήτη σε ό,τι διάβασε. Δεύτερον, ως προς τη φήμη της... Κάθε φορά που μιλάει θα μηδενίζει
το έκανα άνθρωπο. Ήδη, το έκανα ήδη. Λοιπόν, κυρία Πρόεδρε,
θα μάθει την εισαγωγή. Αυτό που δεν της έπαθε ο πατέρας και η μάνα της.
Κύριε Γεωργιάδη, κυρία Πρόεδρε, ακούστε λίγο. Κυρία Πρόεδρε, έχω ομιλητές.
Θα προσπαθήσω να συγκρατηθώ.
Κύριε Γεωργιάδη, κυρία Πρόεδρε, θα σας ανακαλέσω στην τάξη, παρακαλώ.
Αυτό ήταν τώρα ένα κομμάτι μόνο, έτσι. Δηλαδή, θα πω, υπήρξε κι άλλο πριν, δεν υπήρξε κι άλλο μετά. Υπάρχει κι άλλο μετά, ναι, δεν είναι. Δηλαδή, είναι παπάθμο overdose. Εκείνο το οποίο ακολούθησε και το οποίο θα σας μεταφέρουμε εμείς είναι ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης εξαπέλυσε πειρά κατά της κυρίας Κωνσταντοπούλου για το γεγονός ότι 10 λεπτά πριν παρέλθει το τρίμηνο που μπορούσε να του κάνει μήνυση και αγωγή, νομίζω.
Ναι, μετέβη. Λίγο πριν, 10 λεπτά πριν τα μεσάνυχτα, θα μετέβη στο αστυνομικό τμήμα των εξαρχείων για να του καταθέσει τη μήνυση. Αναφέρθηκε και στον dress code, βέβαια, της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Αυτό άναψε ακόμη περισσότερο.
Άναψε, γιατί ρωτήθηκε πού το γνωρίζει και απάντησε ότι του έστειλε SMS ένας φίλος του αστυνομικός. Και από εκεί, βέβαια, ξεκίνησε ένα γαϊτανάκι σφοδρής αντιπαράθεσης. Η κυρία Κωνσταντοπούλου έστειλε SMS στον κύριο Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, λέγοντάς του ότι αποδείχθηκε με τις δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη η σχέση της κυβέρνησης και προσωπικά του ίδιου του Υπουργού Υγείας με το παρακράτος και ζήτησε την παρέτηση του Υπουργού του κυρίου Χρυσοχοΐδη.
Ή του κυρίου Γεωργιάδη.
Για να απαντήσει ο κύριος Γεωργιάδης με την πλευρά του. Σας τα λέμε εμείς γρήγορα, γιατί.
Ναι,
αλλιώς θα πει ναι. Ότι αν είναι δυνατόν να ζητείτε η παρέτηση του κυρίου
Χρυσοχοΐδη.
Για μία ρομ ντε σαμπ φορούσε η κυρία Κωνσταντοπούλου. Ναι.
Είναι σαφές ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου, έξυπνος άνθρωπος είναι, ξέρει ότι αυτή η κόντρα με τον κύριο Γεωργιάδη τροφοδετεί το εκλογικό της κοινό.
Φυσικά.
Δεν μπορεί να έχει άλλη επιλογή. Είναι και σε μια περίοδο που η πλεύση της ελευθερίας είναι λίγο στριμωγμένη. Έχει μείνει με 5 βουλευτές. Και ο κύριος Γεωργιάδης είναι έξυπνος άνθρωπος.
Με 5 βουλευτές και χάνει και εκλογική πελατεία. Ναι. Πλαγιοκοπείται δεξιά, βέβαια, και αριστερά.
Βέβαια, αν χάσει ένα βουλευτή ακόμα, δεν θα έχει κοινοβουλευτική ομάδα.
Ναι, αλλά και δημοσκοπικά, εγώ σου λέω.
Βέβαια.
Έχει ζήτημα.
Βέβαια. Ο κύριος Γεωργιάδης επίσης είναι έξυπνος άνθρωπος. Δεν ξέρω αν τροφοδοτεί, αν ευχαριστεί τους ψηφοφόρους του αυτή η κόντρα, αλλά δεν μπορεί να εξηγηθεί αλλιώς. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι παρασύρονται και οι δύο από την ένταση που προκαλεί η αναφορά του ενός της μία στον άλλο.
Εσύ λες ότι είναι μια ιστορία win-win.
Έτσι νομίζω.
Εγώ πάλι νομίζω ότι είναι μια ιστορία που σε καμία περίπτωση δεν τιμά ούτε το κοινοβούλιο, ούτε τη θεσμική λειτουργία
του. Αυτό δεν μπορώ να διαφωνήσω
ούτε
μαζί σου.
Τον πολιτικό μας πολιτισμό, ούτε το επίπεδο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Έτσι νομίζω εγώ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ο καθένας έχει την άποψή του σε αυτή τη ζωή.
Και
με αυτής πορευόμαστε.
Χθες είχα μια πολύ σημαντική συζήτηση για τις συλλογικές συμβάσεις. Διαφώνησαν, συμφώνησαν τα κόμματα. Συζητάμε τίποτα γι' αυτό? Τα σωματεία επί χρόνια μετά τα μνημόνια κάνουν απεργίες για τις συλλογικές συμβάσεις. Τι φέρνει αυτό το νομοσχέδιο, τι αλλάζει, βελτιώνει? Δεν συζητάμε τίποτα για την κόντρα Κωνσταντοπούλου Άδωνη Γεωργιάδη. Συζητάμε.
Λοιπόν, να σας πούμε δύο κουβέντες ακόμη πριν πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Το πρώτο είναι, η πρώτη είναι χρηστική, έχει έτσι ένα χρηστικό ενδιαφέρον. Να έχετε υπόψη σας ότι είναι, ειδικά εκεί στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας που ξέρουμε ότι μας ακούτε πολύ, είναι κλειστή η παλιά εθνική οδός Άρτας Αμφιλοχίας λόγω κατολίσθησης.
Προσοχή, λοιπόν.
Το ξέρετε αυτό.
Μην,
έτσι.
Θα καθυστερήσετε αν πάτε από αυτό, αν ακολουθήσετε αυτόν τον δρόμο.
Στο κατάφουρκο Αμφιλοχίας έχουμε μεγάλη κατολίσθηση και η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί μέχρι τα σκαπτικά μηχανήματα να απομακρύνουν τις πέτρες και τα χώματα. Το φαινόμενο είναι ακόμη σε εξέλιξη. Έτσι, σας διαβάζουμε το ρεπορτάζ του συναδέλφου Βασίλη Σιώμου από το earthnews.gr. Επίσης, στη Θεσσαλονίκη είχαμε τροχαίο ανατροπή γεωταχή στην τα ξημερώματα υπό αδιευκρίνησε συνθήκες στη συμβολή των οδών Καφτατζόγλου με την Εγνατία.
Μάλιστα. Κεντρικός
δρόμος. Ελαφρά τραυματίας ένας άνθρωπος, ο οδηγός. Εντάξει. Επίσης, είδαμε χτες για πρώτη φορά τις φατσούλες των Κινέζων στρατολόγων του,
ναι,
του Σμήναρχου.
Ναι.
Του Σμήναρχου.
Ναι. Ήταν δικό μας ρεπορτάζ.
Αποκλειστικό. Θα σας πούμε γι' αυτό στη συνέχεια. Πάμε σε τίτλους.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. I used to own.
Coldplay, ε. Χαμός.
Τη χάσαμε τελικά που δεν πήγαμε στην συναυλία. Δεν είχες πάει.
Όχι, δεν, κατάφερα, δεν κατάφερα. Ναι, ήταν...
Στείλαμε...
Αντιπροσώπους μας.
Ναι, αλλά εμείς δεν ήμασταν.
Καλημέρα και καλή δύναμη. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όποιον μας ακούτε. Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου του 2026. Το ξαναλέμε, Παγκόσμια Μέρα Ραδιοφώνου. Παρασκευή και 13, Παγκόσμια Μέρα Ραδιοφώνου και παραμονή του Αγίου Βαλεντίνου. Χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζουν. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Έχουμε Σκάτζα Βάρδια στον ήχο. Ανέλαβε η Χαρά Γιανοπούλου να ρυθμίζει τον ήχο και την κονσόλα, έτσι ώστε να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα.
Η Γιάννα Αρφάνη και η Βασιλική Κολτσίδα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή της εκπομπής.
Η Ήρα Πανανίδου επιλέγει μουσική.
Και βεβαίως όλοι εσείς στη συντροφιά μας. Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο ένα μικρόφωνο, πριν να πούμε να συστηθούμε όλοι.
Ναι, Μάρια Γεωργίου στο άλλο.
Τώρα είναι η ώρα να σας πούμε τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας μέσω του Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Earth News Radio, δύο λέξεις. Εκνησουμία, Radio ή
Radio ή άλλη. Ή αν θέλετε, μέσω Facebook, πρωινές διαδρομές πληκτρολογείτε. Μας βρίσκετε, βρίσκετε τη σελίδα μας και στέλνετε το μήνυμα, το σχόλιο, την παρατήρησή σας μέσω Messenger. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και αμέσως μετά, αν θέλετε, θα κάνουμε μια κουβέντα σε σχέση με ένα θέμα που ανοίξαμε χτες και νομίζω αφορά όλους όσους μετακινούνται με τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε αυτή την πόλη. Σχετίζεται με ένα θέμα που δεν έχει να κάνει μόνο με την αισθητική αλλά και με την υγιεινή των επιβατών αλλά και των εργαζομένων στις αστικές συγκοινωνίες, αφού οι συμβάσεις για την καθαριότητα, όπως έχουμε πει, έχουν διάφορα εμπόδια με αποτέλεσμα τα οχήματα να είναι πενταβρώμικα, κάποια μάλιστα να αποσύρονται κιόλας, ακριβώς επειδή η κατάστασή τους είναι τέτοια που δεν μπορεί να υπάρξει ούτε υποψία ότι δύνανται να μετακινηθούν και να μπουν άνθρωποι μέσα σε αυτά. Πάμε όμως στα πρωτοσέλιδα, ξεκινώντας όπως πάντα με την Καθημερινή, η οποία έχει κύριο τίτλο «Με AI, δηλαδή με τεχνητή νοημοσύνη, η ασπίδα του Αχιλλέα, θα επιλέγει αυτόματα τα οπλικά συστήματα για την αναχέτηση επιθέσεων». Γράφει μεταξύ άλλων η εφημερίδα ότι με λογισμικό εντοπισμού και επιλογή τη βέλτιστη λύση κατάρριψη, το οποίο βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη, θα λειτουργεί η ασπίδα του Αχιλλέα που αναμένεται να προμηθευτεί η Αθήνα. Το λογισμικό Ισραηλινή προέλευση θα είναι συνδεδεμένο με τι διάφορε δυνατότητε τη ασπίδα, αντιβαλιστική, αντιδρόουν, αντιεροπορική κλπ. Και θα επιλέγει αυτόματα ποια από όλε είναι ιδανική για την απειλή που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Για να μην έχει αμφιβολίε και για τη χρήση τη AI.
Δεν έχω καμία αμφιβολία.
Άλλο θέμα. Ενδιαφέρον, το ένιγμα της Βασιλής Σόλγας. Δείχνει η εφημερίδα μία φωτογραφία αποκαλυπτική από τα έργα που συνεχίζονται στην Βασιλής Σόλγας. Βάσει του νέου χρονοδιαγράμματος αναμένεται να ολοκληρωθούν στις αρχές Μαρτίου. Ένιγμα, γράφει ωστόσο, παραμένει τι θα ισχύει με τη διέλευση των οχημάτων, καθώς η έγκριση που έχει το έργο αφορά στην ανάπλαση και όχι στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ο Δήμος Αθηναίων έχει υποβάλει το σχετικό αίτημα, αλλά ακόμη δεν έχει λάβει σαφή απάντηση. Δύο θέματα ακόμη. Ενδιαφέροντα πολύ. Το ένα, ενοποίηση της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας. Το στίχημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μία αγορά για μία Ευρώπη. Νέες υποσχέσεις για μια αληθινά ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή αγορά έδωσαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες από το φλαμανδικό κάστρο Alden Bisten.
Άντε να το δούμε
κοντά
πότε
στο
Μάστριχτ. Άντε να το δούμε πότε θα γίνει η ενοποίηση της αγοράς ενέργειας.
Ψηλές τιμές ήταν ένα από τα ακαθόδη ζητήματα στις διαβουλεύσεις κλπ. Και θέμα δεύτερο. Δυσαρέσκεια Τσίπρα για τις διαρροές, συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Τασούλα.
Μια μισή ώρα κράτησε.
Οι διαρροές της Προεδρίας για τη συζήτηση που έγινε μεταξύ Κωνσταντίνου Τασούλα και Αλέξη Τσίπρα σε πολύ καλό κλίμα σχετικά με τη συνταγματική αναθεώρηση και το νέο κόμμα προκάλεσαν αίσθηση και σχόλια στο επιτελείο του πρώην Πρωθυπουργού, ο οποίος έσπευσε να τοποθετηθεί μέσω δικών του πηγών. Θα αναφερθούμε αναλυτικά συνέχεια στο θέμα αυτό. Κάτι ακόμη, δρόμοι παγίδες χωρίς διαγράμμιση για πεζούς και οδηγούς. Η διαγραμμή στην άσφαλτο, όπως και τα σύμβολα που τη συνοδεύουν, αποτελούν τον πιο άμεσο τρόπο επικοινωνίας του δρόμου με το χρήστη. Όταν αφήνονται στη φθορά του χρόνου και εξαθοριάζουν ή σβήνονται, οι δρόμοι γίνονται παγίδες, λέει η εφημερίδα που έχει κάνει το σχετικό ρεπορτάζ, που είναι και πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Πολλές φορές η διαγράμμιση, όταν γίνονται έργα και όλα, πάει στο πουθενά.
Έτσι.
Το ακολουθεί η διαγράμμιση και πάει στο τίποτα.
Βεβαίως.
Ράλι τιμών και στα παλιά σπίτια. Και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, ναι, ναι, ναι. Το βιώνουμε όλοι. Πόσο ψηλά έχουν φτάσει οι τιμές και στα παλιά σπίτια. Πάω στην εφημερίδα Τα Νέα. Παναγόπουλος, Amber Alert.
Υπεράλες. Παναγόπουλος, υπεράλες. Η Πάσκε παίρνει 40%, στο πήρα εγώ τώρα αυτό. Το Πασόκ παίρνει μόνο 12%. Η καρφάρα που έριξε ο πρόεδρος της ΓΕΣΕ προς τον κύριο Ανδρουλάκη στη συνέντευξη τύπου, ότι εγώ καταφέρνω και παίρνω το 40% και δεν έχω κάνει μια παράταξη με ηγετικό ρόλο. ένα μικρό κόμμα του 12%. Αυτή ήταν η καρφά.
Ναι, να μην ξεχάσουμε την κόντρα που βρίσκεται σε εξέλιξη τις τελευταίες ημέρες με τους συνδικαλιστές της ΠΑΣΚΕ, επειδή σε λίγες μέρες έχουμε εκλογές στο εργατικό κέντρο της Αθήνας, κομβικές εκλογές, σημαντικές για τις εξελίξεις στη ΓΕΣΕ, και αυτοί επιμένουν να κατέβει υποψήφιος ο κ. Παναγόπουλος, ο οποίος λέει ότι δεν παρετείται. Έδωσε χθες λοιπόν συνέντευξη τύπου, από εκεί το πρώτο θέμα της εφημερίδας στα νέα. Δεύτερο θέμα, η ακρίβεια ξέφυγε. Ακούει κανείς, ρωτάει η εφημερίδα, που φιλοξενεί και ένα γράφημα με τις αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων. Τρίτο θέμα, άτυπη σύνοδος, διχασμένη Ευρώπη, φωνές από τον Ντράγκη. Φωτογραφία του Μάριο Ντράγκη.
Μάλιστα.
Πάμε στην επόμενη εφημερίδα.
Να έρθω εγώ στην εφημερίδα των συνταχτών, υποθέτω, έτσι.
Ναι.
Υπενθυμίζω ότι το ριζοσπάστη τον διαβάσαμε πρωί-πρωί. Έτσι.
Ναι.
Είμαστε πρώτοι. Λοιπόν, κάτσε να έρθει εφημερίδα των συνταχτών. Παίρνουμε,
Την έχω μπροστά.
Εδώ, να ευχαριστώ. Γιάννη Κερνέα, Γιάννη Πίνη. Γιάννη Κερνέα, Γιάννη Πίνη, νομοσχέδιο Κοροδία για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Ψηφίζεται στη Βουλή νομοθετική συμπαιγνία κυβέρνηση εργοδοσίας και συμβιβασμένης διοίκησης της ΓΕΣΕ. Βαριά στη συζήτηση στην Ολομέλεια η σκιά του σκανδάλου για τα προγράμματα κατάρτισης όπου εμπλέκεται και ο Γιάννης Παναγόπουλος. Μάλιστα.
Εφημερίδα απογευματινή, και εδώ πρώτο θέμα ο κ. Παναγόπουλος. Δεν παρετούμε από τη ΓΕΣΕ, είμαι εκλεγμένος. Υποκρισία Ολυμπιακών Διαστάσεων είναι ο τίτλος από την εφημερίδα απογευματινή. Ο Γιάννης Παναγόπουλος επιχείρησε να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα. Δεύτερο θέμα, οι ανοιχτές εκκρεμότητες για να ολοκληρωθεί η γραμμή 4. Θα συζητήσουμε σε λίγο για αυτό το θέμα, γιατί ο Μετροπόντικας χθες έφτασε στον Ευαγγελισμό για τη γραμμή 4. Θα τα δούμε στη συνέχεια. Άλλο θέμα. Δίλα νοικοδόμηση, συνεργασία Ελλήνων Τούρκων εργολάβων σε Συρία και Γάζα. Διαβάζουμε, και βεβαίως τα τρακτέρ μας έλειπαν. Κόλαση Αθήνα για 2 ημέρες από την κάθοδο των αγροτών, από την εφημερίδα απογευματινή.
Εγώ έρχομαι στον Ελεύθερο Τύπο, κυκλοφορεί με κυριοτίτλο Χάρτης ενοικίων σε 96 περιοχές που έχουν εκτοξευθεί, που συγκρατούνται οι τιμές. Απλησίασα στα νότια και βόρεια προάστια, σε Δήμο Αθηναίων και δυτικά προάστια, οι υψηλότερες αυξήσεις. Ποιες είναι οι τάσεις αγοράς στη Θεσσαλονίκη? Και ακόμη διαβάζω. Ακριβέ μου Βαλεντίνε, πόσο έχουν ανέβει οι τιμές για λουλούδια τούρτες δείπνο? Ωραίο αυτό. Nations League με Ολλανδία, Ισπανία και Σερβία. Πολύ ωραία. Και εμφύλιο στο Πασόκ με φόντο το ΓΕΣΕΕ Gate. Παναγόπουλος, Πασόκ είναι η Πάσκε του 40%.
Έχει αυτή η δήλωση που μνημονεύεται σήμερα από πολλές εφημερίδες και χθες. Στα ρεπορτάζ, εφημερίδα Δημοκρατία. Η εφημερίδα Δημοκρατία δεν βγάζει ούτε μία ούτε δύο, αλλά 8. 8 κόκκινες κάρτες στο Μητσοτάκη είναι ο τίτλος της εφημερίδας για τη συνάντηση με τον Ταγίπ Ερντογάν. Τις απαριθμεί και με τίτλους στο πρωτοσέλιδο. Δεύτερο θέμα.
Όχι, εγώ θέλω συγγνώμη. Λέει, επιδόθηκε σε διπλωματία που παραβίασε τις εθνικές κόκκινες γραμμές, χωρίς να έχει εξασφαλίσει τη συνένεση των κομμάτων και του ελληνικού λαού. Πού παραβίασε τις κόκκινες γραμμές? Μάλιστα.
Μπορώ να αναφερθώ και στις υπόλοιπες.
Ναι, έχρισε την Τουρκία περιφερειακή δύναμη, κράτησε ίσες αποστάσεις μεταξύ του στενού συμμάχου Ισραήλ και της νεοοθωμανικής Τουρκίας, εξομοίωσε τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης που ευμερεί με την ελληνική της πόλης που έχει εξολοθρευτεί.
Ανανέωσε,
είναι μια οπτική αυτή.
Είναι οπτική, ναι, της εφημερίδας.
Είναι οπτική, ναι.
Της εφημερίδας. Μάλιστα σχολιάζουν ο Μανώλης Κοτάκης με άρθρο και ο κύριος Καλεντερίδης. Το θυμάστε τον κύριο Καλεντερίδη?
Βέβαια, άλλη μόνο. Ο κύριος Καλεντερίδης είναι πάρα πολύ δραστήριος.
Γράφει
σε διάφορα blogs και sites έτσι, εθνικιστικού περιεχομένου.
Το ντόμινο των ελληνικών υποχωρήσεων είναι ο τίτλος του άρθρου του κύριου Καλεντερίδη. Δεύτερο θέμα.
Ναι.
Ο τίτλος από την εφημερίδα είναι Θεσμικός ξεπεσμός. Ο Στουρνάρος νομιμοποίησε το παραμάγαζο τρολ της ομάδας Αλήθειας. Πρόκειται για μια συνέντευξη του κυρίου Στουρνάρα στην ομάδα Αλήθειας, στην οποία αποκαλύπτει, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Για το τι είχε γίνει για τη διοίκηση τραπεζών και τη συνεννόηση,
ναι,
με την ηγεσία
βέβαια,
του ΣΥΡΙΖΑ.
Πρέπει να πούμε ότι ο κύριος Τουρνάρας δέχτηκε σφοδρότες επικρίσεις και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από αριστερά μεριά, από την αριστερά, από στελέχη της αριστεράς, για το γεγονός ότι παραχώρησε συνέντευξη στους δύο διαχειριστές της ομάδας Αλήθειας. Έτσι, και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε σε τι? Αναφέρθηκε στην άρνησή του να αποδεχθεί το διορισμό της διοίκησης της Τράπεζας Αττικής που του είχε ζητήσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει ένα ξεσκόνισμα από την πλευρά κρατικών υπηρεσιών στην επιχείρηση της συζύγου του.
Αυτό ακριβώς λέει.
Η ίδια
του
διεμήνησε ότι δεν πρέπει να κάνει την παραμικρή υποχώρηση καθώς είναι πεντακάθαρη. Και κατέληξε λέγοντας ο κύριος Τουρνάρας ότι η ενέργειά του αυτή εν τέλει δικαιώθηκε και από τον κύριο Ντράγκη, ο οποίος μία εβδομάδα αργότερα έβαλε τα στελέχη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας όρθια να τον χειροκροτήσουν για το γεγονός ότι,
ότι δεν υπέκυψε. Ότι δεν υπέκυψε πίεση. Ναι. Γιατί τι λέει ο κ. Στουρνάρας, είχαμε συνοηθεί για άλλα άτομα και η τότε κυβέρνηση ήθελε να βάλει δύο δικούς τους ανθρώπους.
Η εφημερίδα Εστία κυκλοφορεί με κύριο τίτλο «Συνδικαλιστές χωρίς ποθενέσχες». Το παρεδέχθη ο πρόεδρος ΓΕΣΕ Γιάννης Παναγόπουλος. Δεν προκύπτει τέτοια υποχρέωση εκ του νόμου. Ανάγκη για διαφάνεια προσώπων και θεσμών. Είναι το κύριο θέμα της εφημερίδας.
Θυμάστε που το είχαμε πει από την πρώτη μέρα που είχαμε τις καταγγελίες, ότι οι συνδικαλιστές δεν υποχρεούνται να καταθέτουν ποθενέσχες.
Μάλιστα.
Εφημερίδα Κόντρα. Ξεκίνησε συγκρότηση του κόμματος Τσίπρα. Αυτοοργάνωση των πολιτών χωρίς επετηρίδες επώνυμων στελεχών, ο τίτλος από την εφημερίδα.
Το μανιφέστο έχει τίτλο «Εμφύλιο στο Πασόκ, Παναγόπουλος versus Ανδρουλάκη». Η Πάσκη είναι παράταξη 43 και όχι κόμμα του 13%. Δεν παρετούμε, δεν θα υποκύψω στους συκοφάντες. Και διεθνής διαφάνεια, πιο ψηλά η Ελλάδα στο δίκτυο αντίληψης της διαφθοράς, όταν η αλήθεια γκρεμίζει τα fake news. Λοιπόν, 8 και 44 πρώτα λεπτά η ώρα, για να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
Earth News Radio 105,8.
Και με μια μουσική γέφυρα να πάμε στον πρώτο καλεσμένο μας. That was once so strong. With no regret to what you did wrong. Should I stay and fight? Can we make this right? You look through me like an open door. Do I exist to you anymore? Cause when I'm talking to you. Λοιπόν, έχουμε καλές και κακές ειδήσεις από το τομέα των συγκοινωνιών. Θα ξεκινήσουμε από τις καλές ειδήσεις, από τα ευχάριστα, για να πάμε μετά
στο μετρό, στα ζώρικα. Αυτό που λέγαμε πριν ως καλή είδηση, ότι προχωρά η διαδικασία.
Ότι ξεμύτησε ο Μετροπόντικας, έφτασε στον Ευαγγελισμό, έφτασε μέσα σε χειροκροτήματα και σε ενθουσιασμό, είναι η αλήθεια, για την επέκταση της γραμμής 4.
Υπό τους ήχους των Doors.
Ναι, υπό τους ήχους των Doors πάντα. Λοιπόν, έπεσε το break on through, τον Doors, αν μπορούμε να το βρούμε, να το βάλουμε έτσι ως μουσική υπόκριση, το break on through. Οι παρευρισκόμενοι βέβαια ξέσπασαν σε χειροκροτήματα και νομίζω μια μεγάλη στιγμή για το μετρό, μάλλον μια ακόμα μεγάλη στιγμή για το μετρό.
Και για τη γραμμή 4 που περνάει 4. Από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές της Αθήνας αυτή η γραμμή.
Πώς το λένε, ήταν δίκαιο, έγινε πράξη.
Έγινε πράξη, ναι,
κάπως έτσι.
Ακριβώς.
Νίκος Σταχιάος, υφυπουργός μεταφορών στην τηλεφωνική μας γραμμή, με μουσική υπόκρουση, το κομμάτι των Doors, με το οποίο έφτασε ο Μετροπόντικας στον Ευαγγελισμό. Γεια σας κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα.
Βεβαίως η εισαγωγή σας με τρόμαξε. Τι κακές ειδήσεις περιμένετε από μένα?
Θα σας πω τώρα, θα σας πω μετά.
Okay.
Λοιπόν, για πείτε μας τώρα για αυτή την πραγματικά μεγάλη και αξιόλογη εξέλιξη σε σχέση
από
με τη γραμμή 4.
Από πού ξεκίνησε αυτός ο Μετροπόντικας? Πάμε, έχει ξεκινήσει από τη μία άκρη της γραμμής.
Αυτός ο Μετροπόντικας ξεκίνησε από το ΦΡΕΑΡ που έχει κατασκευαστεί στην Κατεχάκη, το οποίο δεν θα είναι λειτουργικό σταθμό σε αυτή τη φάση, αλλά όταν θα προχωρήσει η επέκταση προς το Φάρο και πάνω προς την Κηφισιά, θα μετατραπεί σε σταθμό. Ξεκίνησε από το ΦΡΕΑΡ εκεί και βγήκε, όπως ξέρετε, στην Βασιλεία Κωνσταντίνου απέναντι από το μελλοντικό σταθμό της Ριζάρη, που θα είναι δίδυμο σταθμός με τον Ευαγγελισμό. Ουσιαστικά πέρασε από το Γουδί, τα Ηλίσια, τη Ζωγράφου, την Πανεπιστημιούπολη.
Γι' αυτό λέμε τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές. Ο άλλος Μετροπόντικας ξεκινάει από το Άλσος ΒΕΗ, που περνάει Κυψέλη, Ευελπίδων, επίσης.
Εξαιρετικά πυκνοκατοικημένες. Εκείνος κάνει τώρα, πίνει το καφέ του στην Κυψέλη.
Μάλιστα, στην πλατεία εκεί.
Ακριβώς, και προχωράει. Και αυτός, σύμφωνα με τη δέσμευση που ακούσαμε χθες από την ανάδοχο κοινοπραξία, κάπου προς το τέλος του έτους θα έχει βγει και αυτός στην επιφάνεια. Οπότε θα έχει ολοκληρωθεί το σύνολο των σειράγκων που αφορούν το πρώτο τμήμα της γραμμής 4, γιατί όπως έτσι η γραμμή 4 είναι μια πολύ μεγαλύτερη γραμμή, καθώς στο μέλλον θα καταλήξει κάπου κοντά στην Εθνική Οδό.
Άρα, για πάμε για το χρονοδιάγραμμα. Η πρώτη φάση πότε ολοκληρώνεται, είπαμε?
Τέλος του χρόνου.
Ας πούμε, οι σύραγγες ολοκληρώνονται, δεν είναι πρώτη φάση.
Όχι, οι σύραγγες. Ναι, οι σύραγγες.
Ναι, τρέχουν παράλληλα. Ναι. Οι σύραγγες θα ολοκληρωθούν Κατά πάσα πιθανότητα στο τέλος του, αλλά ξέρετε, μιλάμε τώρα για χώματα. Μιλάμε
εννοείται.
Λοιπόν, δεν ξέρεις τι μπορεί να βρεις.
Εννοείται.
Εκείνο το οποίο εγώ θέλω να σχολιάσω και πρέπει να γίνει αντιληπτό είναι ότι αυτή τη φορά είχαμε μια διέλευση του Μετροπολιτικά και μια διάτρηση της υπεδάφους Αθήνας, η οποία δεν δημιούργησε καθόλου προβλήματα. Καθόλου.
Εννοείται. Δεν βρίσκατε αρχαία, αυτό εννοείται. Γιατί αυτά εννοείται προβλήματα και τα προβλήματα στατικότητας.
Αρχαία εννοώ τις καθυζήσεις, όλα τα προβλήματα. Και αυτό γιατί η τεχνολογία προχώρησε, χρησιμοποιήθηκαν καινοτόμες τεχνικές για τη δημιουργία εξισορρόπησης στην υδροστατική πίεση, το νερό δηλαδή που βλέπατε να βγαίνει χθες μαζί με το σαπούνι εκείνο το πορφό που έβγαινε, το νερό αυτό ήταν αυτό το οποίο έκανε όλη τη δουλειά και αυτό ήταν κάτι καινοτόμο σε αυτόν τον Μετροπόντικα και αντίστοιχες καινοτομίες και πολύ πιο σημαντικές καινοτομίες θα δείτε και στο τελικό σχεδιασμό της γραμμής 4 όταν αυτή θα παραδοθεί σε χρήση.
Λοιπόν, να θυμίσουμε, μέχρι το τέλος του χρόνου ποια σημεία θα έχουν ενωθεί.
Θα έχει ενωθεί ουσιαστικά το Γαλάτσι.
Το Γαλάτσι, ναι.
Με το Γουδί.
Γαλάτσι με Γουδί.
Είναι μια γραμμή D, η οποία θα φτάνει στο κέντρο της Αθήνας.
Ναι.
Ουσιαστικά Εξάρχεια, Κολωνάκι, βλέπετε φαίνεται και μια ταξική ισορρόπηση.
Ναι. Ριζάρι Ευαγγελισμός.
Ριζάρι Ευαγγελισμός είναι δίδυμος σταθμός.
Ναι, περνάει από Ηλίσια Ζωγράφου, έτσι δεν είναι.
Έχει Πανεπιστημιούπολη, ξεχάσαμε. Η Σαριανή, έχουμε και Σαριανή, Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου, Ηλίσια, Γουδί.
Μάλιστα.
Και από την άλλη μεριά έχουν ξεκινήσει, γίνει το Γαλάτσι, έχει γίνει η Ελικόνος, είναι στο... ενώ έχει περάσει από αυτές τους σταθμούς.
Ναι, είναι η πλατεία Κυψέλης, είναι η Ευελπίδων, έτσι δεν είναι.
Ναι, τώρα σε όλες τις Κυψέλης.
Ναι, ναι. Πότε, οι επιβάτες πότε θα μπορούν να πάρουν αυτή τη γραμμή, γιατί αυτό είναι που ενδιαφέρει όπως καταλαβαίνετε.
Κοιτάξτε, θεωρητικά το 2029, πρακτικά... Το βρίσκω ότι δεν είναι εφικτό.
30.
Πρέπει να σας πω ότι εγώ από την πρώτη στιγμή είχα υποστηρίξει, γιατί όπως ξέρετε στη γραμμή 4 αναμειγνύουμε και με την ιδιότητα του πρόεδρου του μέτρου στο παρελθόν. Mm-hmm. Είχα υποστηρίξει ότι είναι ένα έργο το οποίο εξ αρχής σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμά του και σε ό,τι αφορά την αρχιτεκτονική των συμβάσεων, όχι του ιδίου του έργου, δεν ήταν καλά δομημένο. Γιατί υπήρξε αυτός ο διαχωρισμός ανάμεσα στις πρόγραμμες εργασίες που τις πήρε άλλος εργολάβος στην κατασκευή που την πήρε η ανάδοχο σκηνοπραξία.
Μάλιστα.
Αυτό δεν επέτρεψε να υπάρξει χρονισμό ανάμεσα στην παράδοση των χώρων και στο σχεδιασμό που είχε κάνει για την κατασκευή των σταθμών η ανάδοχο σκηνοπραξία. Οπότε έχουμε καθυστερήσεις. Το πόση ακριβώς καθυστέρηση θα μπορούμε να προσδιορίσουμε αυτή τη στιγμή είναι κάτι που θα το μάθετε σύντομα, καθώς υπάρχουν σχετικές συζητήσεις ανάμεσα στην ανάδοχο κοινοπραξία και την ελληνικό μετρό. Και πολύ σύντομα το νέο χρονοδιάγραμμα θα βγει στον αέρα. Αλλά εκείνο που μπορώ να σας πω είναι ότι κατά την άποψή μου είναι μάλλον αδύνατο να παραδοθεί το μετρό στον προγραμματισμένο χρόνο. Θα υπάρξει κάποια καθυστέρηση και αυτό είναι κάτι το οποίο εξ αρχής έπρεπε να κάνει να περιμένει, γιατί υπήρχε και μια υπερβολή.
Μάλιστα.
Ένα τέτοιο έργο δεν συνδυάζεται για να κατασκευαστεί σε 8 χρόνια. Λυπάμαι που το λέω, αλλά στο σχεδιασμό που δεν έγινε από κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, έγινε από προηγούμενες κυβερνήσεις. Στο σχεδιασμό υπήρξαν υπερβολές, οι οποίες είχαν κυρίως πολιτικά χαρακτηριστικά. Ήθελαν να δείξουν στους Αθηναίους ότι πολύ γρήγορα θα αλλάξει κάτι στην πόλη, αλλά δεν είναι εύκολο σε ένα τόσο περίπλοκο, τόσο μεγάλο έργο όπως η γραμμή 4 του μετρό.
Με την ευκαιρία με τα Εξάρχεια, τι γίνεται, για πείτε μας, όλα καλά εκεί.
Στα Εξάρχεια γενικώς καλά, με την εξαίρεση κάποιων μικρών παρεμβάσεων που πρέπει να γίνουν. Εκεί θα υπάρξει μια αλλαγή της μελέτης, ώστε πλέον να μην υπάρχουν αυτές οι προσφυγές οι οποίες γίνονται σε δικαστήρια κατώτερα.
Ο σταθμός θα βγαίνει, ο σταθμός θα είναι στην πλατεία.
Στην πλατεία.
Κανονικά, μάλιστα.
Κανονικά, ναι.
Τώρα, να σου πω, εντάξει, με το μετρό ελπίζουμε όλα να πάνε καλά, το ευχόμαστε. Στη Θεσσαλονίκη όλα εντάξει μέχρι στιγμής, γιατί είχαμε κάτι...
Στη Θεσσαλονίκη είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πόσο, το πώς σχεδιάζεις την κατασκευή ενός μετρό, παίζει το ρόλο του και στο τελικό αποτέλεσμα, με την εξής έννοια ότι εκεί έχουμε 6 διαφορετικές συμβάσεις και η ταυτόχρονη πιστοποίηση και των 6 συμβάσεων έχει αποδειχθεί ότι είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση. Το τρέχουμε για να παραδοθεί πριν το καλοκαίρι.
Η επέκταση
προς τη Καλαμαριά, οι 5 σταθμοί προς τη Καλαμαριά, οι οποίοι πρακτικά είναι έτοιμοι. Μια μεγάλη παρέμβαση την οποία προχωράμε είναι ότι συνδυάζουμε, και αυτό είναι και ένα ζήτημα ασφαλείας πολύ σημαντικό, συνδυάζουμε την παράδοση του μετρό με την κατασκευή της οδού Πόντου, ενός δρόμου που παραμένει αδιάνοιχτος ακριβώς πάνω από τους σταθμούς της Καλαμαριάς εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
Μάλιστα.
Υπογράψαμε με τον Υπουργό του Χρήστο τον Δήμα αυτές τις ημέρες την απόφαση με την οποία το έργο αυτό ανακηρύσσεται ως έργο εθνικής σημασίας, ώστε να το πάρει και να το εκτελέσει.
Οπότε ουσιαστικά πέρα
από τη χρηματοδότηση των απαρατηρώσεων η ελληνικό μετρό. Περιμένουμε ότι εντός των ημερών θα βγουν και τιμές των απαρατηρώσεων ώστε να γίνει αμέσως
παρακατάσταση.
Μαθαίνουμε ότι επανέρχεται και το ωράριο λειτουργίας κανονικά, έτσι, από Δευτέρα. Από 5.30 το πρωί. Ναι,
ναι, γιατί οι δοκιμές χρειάστηκε να περιοριστούν σε χρόνο. Ήταν πολύ επιτυχής μέχρι τώρα. Οπότε ναι, το πρωί ξεκινάει κανονικά το μετρό.
Πάμε τώρα και στις δύσκολες ειδήσεις.
Κύριε Ταχιάο, δεν γνωρίζουμε αν εσείς έχετε στην αρμοδιότητά σας τις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας.
Καθόλου.
Ωστόσο, δεν γίνεται να μην σας θέσουμε το ερώτημα. Είστε στο Υπουργείο και εδώ είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ όλο τον κόσμο. Έτσι, και γίνεται και πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Μιλήσαμε χτες και με τους εργαζόμενους. Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε και με την διοίκηση των λεωφορείων. Υπάρχει αυτό το θέμα των συμβάσεων για την καθαριότητα. Εντάξει, δεν είναι στην αρμοδιότητά σας, αλλά φαντάζομαι.
Δεν είναι απλώς η αρμοδιότητά μου, δεν το ξέρω καθόλου. Δεν θα βοηθούσα να σε τίποτα. Αν μιλούσα, κάτι πήρε το μάτι μου στην πρωινή αποδελτίωση. Να σας λέω ότι δεν μπόρεσα καν να το κωδικοποιήσω, γιατί είναι εντελώς εκτός του αντικειμένου μου και δεν μπορώ να κάνω και εύκολα να εστιάσω σε αυτό.
Μάλιστα. Τα δύσκολα είναι αυτά. Τα δύσκολα.
Καλά, δεν σημαίνει ότι εγώ επέλεξα τα εύκολα. Μην νομίζω ότι και αυτά που σα είπα προηγουμένω είναι εύκολα.
Δεν λέω, δεν λέω.
Προσέχω. Και περίπλοκα.
Και περίπλοκα και πολλές φορές και με απρόοπτα. Και με απρόοπτα.
Ακριβώς. Αλλά αυτός ο ενθουσιασμός που είδατε χθες των εργαζομένων στο μετρό που ήταν και στελέχη σε ελληνικό μετρό και σύμβουλοι σε ελληνικό μετρό και φυσικά τα στελέχη τη ανατόχου κοινοπραξία. Είναι οι ωραίες στιγμές των έργων, τις οποίες κανένας πρέπει να τις μεταφέρει και στον κόσμο. Γιατί ερχόμαστε πολύ κοντά.
Μα τα δύσκολα προς το θέμα της επίλυσης τα αναφέρουμε εμείς, τα οποία όμως πρέπει να επιληθούν. Γι' αυτό το λέμε.
Ευτυχώς στο μετρό τα δύσκολα τα κρατάμε κάτω από τη γη.
Αυτό είναι πάλι καλά.
Ενώ τα ξέρατε.
Μόνο να έχετε γερά υποστηλώματα.
Αλλά είναι δύσκολο το μετρό, δεν είναι εύκολο.
Γερά υποστηλώματα να έχετε μόνο. Ευχαριστούμε
πολύ.
Καλημέρα και από μένα.
Να είστε καλά.
Λοιπόν, 8:55 πρώτα λεπτά η ώρα. Αυτά από τον κύριο Ταχιάο. Ο οποίος απέφυγε βέβαια, γιατί δεν είναι της αρμοδιότητάς του.
Και επειδή είναι ειδικό το θέμα και θέλουμε πράγματι απαντήσεις, γιατί πρέπει να ξεπεραστεί αυτό το θέμα.
Απαντήσεις,
με τις συμβάσεις θα έχουμε την επόμενη εβδομάδα, δεν το έχουμε ξεχάσει εμείς το θέμα.
Ή ελπίζουμε να έχουμε. Έτσι, για την ακρίβεια, ελπίζουμε να έχουμε.
Πάντως το αναζητούμε. Εμείς συνεχίζουμε να αναζητούμε τις απαντήσεις.
Λοιπόν, τώρα, πριν πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους, δύο πραγματάκια. Χθες έδωσε μία συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου ο κύριος Παύλος Ντεγκρές.
Ναι.
Ο κύριος Παύλος Ντεγκρές.
Πολύ συζήτηση για τους Ντεγκρές γίνεται
αυτή
την εβδομάδα.
Ο κύριος Παύλος Ντεγκρές, ο οποίος μάλιστα δήλωσε και πάρα πολύ ευχαριστημένος για το όνομά του, είπε πολλά και διάφορα, αναφέρθηκε σε πολλά και διάφορα.
Ναι. Μίλησε. Είχε κυκλοφορήσει μια φήμη μέσα στην εβδομάδα, σε διακόπτω τώρα, ότι μπορεί να κατέβαινε με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
Φαίνεται
ότι δεν. Ή ακόμη δεν έχουμε συγκεκριμένη απάντηση.
Πες.
Ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος ο κύριος Ντεγκρές από τον κύριο Χατζηνικολάου.
Για να ακούσουμε τι είπε.
Το ερώτημα το έθεσα πριν από το διάλειμμα για τις διαφημίσεις. Και θέλω μία ειλικρινή απάντηση. Μπορεί να μην είναι στόχος σας η επιστροφή του θρόνου στην Ελλάδα και επομένως το να βρεθείτε βασιλιάς της χώρας σε μια επόμενη φάση των πραγμάτων.
Κύριε Χατζηνικολάου, έχουν περάσει 50 χρόνια τώρα. Νομίζω η δημοκρατία της Ελλάδας και το Σύνταγμα είναι πολύ σίγουρο. Γιατί με ρωτάτε αυτή την ερώτηση, ίσως είναι επειδή όλοι θέλουν να ξέρουν, επειδή είμαι γιος ενός βασιλιά.
Αλλά και υπήρξατε και διάδοχος τότε του θρόνου.
Μάλιστα. Αλλά είμαστε τώρα 2026. Η δημοκρατία συνεχίζει και δυνατά. Σύνταγμα είναι δυνατό. Δεν τίθεται το θέμα καθόλου. Εγώ έχω πάρει ελληνική υπηκότητα με το όνομά μου και ζω εδώ κοντά σας.
Επομένως δεν είναι κάτι που είναι στο μυαλό σας.
Είμαι γεννημένος σε μια βασική.
Μια επιθυμία που υπάρχει μέσα σας.
Εγώ είμαι ένας Έλληνας ο οποίος μεγάλωσε στο εξωτερικό και έχω επιστρέψει. Αφήστε μου να ζήσω τη ζωή μου και ο Θεός ό,τι θέλει. Αλλά εγώ είμαι εδώ, θέλω να προσφέρω στη χώρα μου. Θέλω να είμαι χρήσιμο στη χώρα μου. Δεν ζητώ να κάνω κάτι το διαφορετικό.
Κάποιοι κατά καιρούς διακινούν σενάρια ότι μπορεί κάποιοι από την οικογένειά σας, εσείς ή κάποιοι άλλοι από την οικογένεια, να μπουν στα πολιτικά πράγματα, να ιδρύσουν κόμμα, να διεκδικήσουν την ψήφο του λαού. Και επειδή υπάρχει ένα τέτοιο παράδειγμα στα Βαλκάνια, ο τελευταίος βασιλιάς της Βουλγαρίας, ο Σιμεών, ο οποίος ίδρυσε κόμμα και μάλιστα έγινε και πρωθυπουργός για 4 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, ήταν από το 2001 έως το 2005. Μάλιστα. Αυτό περνά καθόλου από το μυαλό σας? Είναι κάτι που το σκέφτεστε?
Πολλά περνάνε από το μυαλό μου. Να σας πω, με ενδιαφέρει η πολιτική πάρα πολύ. Είμαι γεννημένος σε μια οικογένεια η οποία η πολιτική ήταν γύρω μας. Η ζωή μου έχει αλλάξει συνεχώς λόγω της πολιτικής. Σπούδασα διεθνείς σχέσεις στην Αμερική. Οπότε είναι ένα θέμα το οποίο είναι μέσα στο αίμα μου, άμα θέλετε. Αλλά δεν είμαι πολιτικός. Η πολιτική είναι μια, σαν μια τέχνη η οποία λύνει τα προβλήματα μιας κοινωνίας. Εγώ προσπαθώ να βρω δικούς μου τρόπους να βοηθήσω την κοινωνία. Έχω παιδιά που είναι σαν τα δικά σας σε αρκετά μεγάλη ηλικία, που είναι τώρα το μέλλον της χώρας μας. Πώς να βοηθήσουμε την νεολαία μας.
Επομένως, είπε, η άμεση ανάμειξη στην πολιτική, η άμεση ανάμειξη, δεν είναι κάτι που με ενδιαφέρει. Ωστόσο, είναι μια δήλωση που τη διαβάζεις έτσι, τη διαβάζεις αλλιώς, όπως θέλεις την παίρνεις.
Δεν το αφήνει ανοιχτό, τι λες?
Εγώ αφήνω τον κόσμο να κρίνει. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. I don't know him anymore. It's nothing where he used to lie. My conversation has run dry. That's what's going on. Εδώ είμαστε. Πολύ πολύ καλημέρα σε όλες και όλους. Καλή δύναμη. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε από όποιον μας ακούτε. Airtnews Radio 105,8 ακούτε και πρωινές διαδρομές. Σήμερα Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου του 2026. Παγκόσμια μέρα ραδιοφώνου. Παραμονή του Αγίου Βαλεντίνου. Χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζουν. Σε όσες και όσους αισθάνονται ότι γιορτάζουν. Σε όσους και όσους θέλουν να γιορτάζουν, να είστε καλά. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
Χαράγιανοπούλου απέναντί μας, ρυθμίζει τον ήχο. Το ωραίο χαμόγελο εδώ της περιοχής μας. Φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα. Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από την Κέρκυρα και τους Οθόνους μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο.
Η Γιάννα Αρφάνη και η Βασιλική Κολτσίδα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή της εκπομπής.
Η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τη μουσική.
Και έχετε δύο επιλογές για να επικοινωνήσετε μαζί μας, για να μπείτε στη συντροφιά μας. Η μία είναι μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Air News Radio. Δύο λέξεις. Air News η μία, Radio η άλλη. Για καλημέρες, ευχές, φωτογραφίες, σχόλια και κριτική για την εκπομπή και την επικαιρότητα.
Ο δεύτερος τρόπος είναι μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook, τις πρωινές διαδρομές. Μπαίνετε στις πρωινές διαδρομές και μέσω του Messenger μας στέλνετε το σχόλιο, το μήνυμα, την παρατήρησή σας. Το κάνουν οι φανατικότεροι αυτής εδώ της εκπομπής εδώ και πάρα πολλά χρόνια και τους ευχαριστούμε θερμότατα. Λοιπόν, τα βασικά θέματα της επικαιρότητας σας τα είπαμε την πρώτη ώρα. Θα επανέλθουμε επιγραμματικά να σας αναφέρουμε πώς έχουν τα πράγματα και τώρα για όσους δεν έχετε συντονιστεί από νωρίτερα. Άρα δεν έχετε εικόνα της επικαιρότητας. Σήμερα να έχετε υπόψη σας είναι μια δύσκολη μέρα εδώ για την Αθήνα, καθώς έχουμε μια σειρά κινητοποιήσεων από τώρα το πρωί μέχρι το απόγευμα. Έχουμε απόβαση αγροτών με τρακτέρ στο Σύνταγμα, όπου στις 4 η ώρα έχει προγραμματιστεί μεγάλο συλλαλητήριο από αγρότες, ενώ στη 1 μετά το μεσημέρι έχουμε συγκέντρωση από εργατικά συνδικάτα για τις συλλογικές συμβάσεις, έτσι.
Ναι, γιατί σήμερα γίνεται η ονομαστική ψηφοφορία στη Βουλή για τις, περνάει γνωμοσχέδιο για τις συλλογικές συμβάσεις. Τα τρακτέρ θα μείνουν όλη τη νύχτα και θα αποχωρήσουν αύριο από το κέντρο της Αθήνας. Άρα αυτό πρέπει να το λάβετε υπόψη σας για τις μετακινήσεις σας και το απόγευμα στο κέντρο της Αθήνας. Όπως είπε ο Βασίλης, στις 4 είναι προγραμματισμένη η συγκέντρωση διαμαρτυρίας.
Ναι. Στη 1 το μεσημέρι είπαμε τα εργατικά συνδικάτα ενάντια στο νομοσχέδιο για τις συλλογικές συμβάσεις και βέβαια θα περιμένουν και τους αγρότες για να δηλώνουν τη συμπαράστασή τους. Εδώ ξεκάθαρα πρέπει να πούμε ότι την σημερινή κινητοποίηση, δεν το κρύβουν εξάλλου οι άνθρωποι, την υποστηρίζει βασικά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, έτσι, την οργανώνει βασικά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Πρέπει να τα λέμε αυτά, δηλαδή... Μην μιλάμε γενικώς και αορίστως.
Δεν έχουμε κανένα λόγο να το κρύβουμε. Ναι, όχι. Δεν το κρύβουν και οι ίδιοι οι συνδιοργανωτές. Ναι. Τουλάχιστον όσον αφορά τη συγκέντρωση των συνδικάτων.
Ο κύριος Σωκράτης Αληφτήρας, αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων του Νομού Λάρισας, δήλωσε στο ΕΡΤ News ότι από τον Θεσσαλικό κάμπο αναμένεται να κατεβούν φορτωμένα σε φορτηγά 25 τρακτέρ. Στις Αφίδνες θα ξεφορτωθούν από τα φορτηγά και θα κατηφορήσουν προς την Αθήνα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του, στην Αθήνα θα βρεθούν 60 με 70 τρακτέρ. Εντάξει, τώρα όλα αυτά οργανωμένα, προγραμματισμένα, συνεννοημένα. Θα υπάρξουν βέβαια κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της καθόδου των τρακτέρ στην Αθήνα.
Γιατί οι αγρότες θέλουν να τονίσουν ότι εμείς δεν επιστρέψαμε σπίτι μας.
Ναι.
Αποχωρήσαμε τις εθνικές οδούς, αλλά τα προβλήματα είναι εδώ. Ζητάμε επίλυση. Και εμείς
είμαστε
εδώ. Είναι προγραμματισμένοι.
Και οι αγρότες δηλαδή είναι εδώ. Και εμείς είμαστε εδώ.
Ναι,
και τα προβλήματα και εμείς.
Ακριβώς.
Λοιπόν, πρώτη είδηση αυτή, να έχετε το νου σας. Επίσης, όλα αυτά συμβαίνουν. Με φόντο μετεωρολογικό μια έντονη κακοκαιρία η οποία θα ξεσπάσει και σήμερα με κατατόπους ισχυρές καταιγίδες και θυελώδεις ανέμους σύμφωνα με τη μετεωρολόγο μας την Νικολέτα Τζιακοπούλου. Μέχρι το μεσημέρι θα έχουμε και κάποια ισχυρά φαινόμενα τοπικά κυρίως στην Κρήτη και στο Αιγαίο αλλά και στον Εύρο που είναι και πληγήσα περιοχή και δεν αντέχει και πολύ ακόμη ποσότητα νερού. Ενώ εδώ στην Αττική θα πρέπει να πούμε ο καιρός θα είναι αυτός ο συννεφιασμένος, μουχλιασμένος, βροχερός με θερμοκρασία ωστόσο που θα φτάσει τους 18 βαθμούς Κελσίου.
Ναι, είναι ψηλές οι θερμοκρασίες γιατί έχουμε και νοτιάδες και αύριο θα είναι βροχερός ο καιρός. Μάλιστα κατά περιόδους θα είναι αυξημένες οι πυρκαγιές που να πω. Η συννεφιά θα είναι αυξημένη, δεν αποκλείονται και καταιγίδες και από Δευτέρα αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας. Κρύο, να πιάσει λίγο κρύο επιτέλους.
Στην Αθήνα είπαμε σήμερα 11 με 16, 17, ίσως κάπου και 18 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη 10 με 14, 15, 16 βαθμούς. Εκεί αυτή την ώρα στην Αγία Παρασκευή υδράει γύρω στους 11 βαθμούς. Στο κέντρο της Αθήνας στους 12, το ίδιο και στο κέντρο του Πειραιά και στη Θεσσαλονίκη στους 9 βαθμούς Κελσίου. Σε ό,τι αφορά την υπόλοιπη επικαιρότητα, δύο κυρίαρχα θέματα. Η συζήτηση, όπως έλεγε νωρίτερα και η Μαρία, για τις συλλογικές συμβάσεις στη Βουλή εξελίχθηκε χθες σε έναν ανελαίητο καυγά. Δεν βρίσκω άλλη λέξη. Άγριο, ανελαίητο και πολύ τοξικό όμως είναι η αλήθεια. Καυγά ανάμεσα στην κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, εξαπέλυσε δρυμύτατους, πώς το πούμε τώρα, και πρωτοφανείς χαρακτηρισμούς. Εναντίον του
κύριου
Υπουργού Υγείας, τον αποκάλεσε ελεηνό υποκείμενο. Έτσι δεν είναι.
Απείλησε με μήνυση ο κύριος Γεωργιάδης.
Απείλησε μήνυση, ο οποίος πήγε στη Βουλή,
απάντησε,
τη χαρακτήρισε ανάγωγη, γελία κλπ. Υπόθηκαν πολλά και πάρα πολύ έντονα και δεν θα έλεγε κανείς και πάρα πολύ κοινοβουλευτικά.
Δεν τιμάς, σε καμία περίπτωση δεν τιμά το κοινοβούλιο πάντως αυτή η ατμόσφαιρα και αυτή η κατάσταση.
Λοιπόν, όλα αυτά τώρα με τι αφορμή? Με αφορμή δύο πράγματα. Πρώτον, τη στάση του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη απέναντι στο θέμα της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα. Η κυρία Κωνσταντοπούλου τον κατηγόρησε ότι πήγε να βγάλει λάδι, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, έτσι, την ιδιοκτησία της βιομηχανίας. Ο κύριος Γεωργιάδης εξεράγει βέβαια και απάντησε ότι δεν συνέβη ουδέποτε κάτι τέτοιο.
Παραποίητα λόγια, λόγια του.
Είχε αναφερθεί
ο κύριος Γεωργιάδης,
λέγοντας ότι η συγκεκριμένη βιομηχανία είχε βραβευτεί. Όντως είχε βραβευτεί.
Είχε
πάρει παγκόσμιες διακρίσεις. Ναι, είχε. Και ότι σύμφωνα με όσα υποστήριζαν, είχε πάρει και τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας.
Τώρα, αλλά είπε, γίνει όλη η έλεγχη.
Ναι, αλλά είπε ότι βέβαια.
Σε κάθε περίπτωση περιμένουμε το πόρισμα.
Το πόρισμα, ναι.
Η κυρία Κωνσταντοπούλου, ορμόμενη, ακούγοντας αυτά, λέγοντας αυτά, από την πρώτη στιγμή έλεγε ότι ο κύριος Γεωργιάδης προσπαθεί να βγάλει λάδι.
Είναι αυτό που λέμε μισές αλήθειες. Ακούγονται γενικά μισά αλήθεια. Η δεύτερη αφορμή του καυγά ήταν μια μήνυση που κατέθεσε αντίον του κυρίου Γεωργιάδη η κυρία
Κωνσταντοπούλου.
Πριν παρέλθει η σχετική προθεσμία, μπορούσε να το κάνει αυτό. Η εμφάνιση, η περιβολή με την οποία εμφανίστηκε στο αστυνομικό τμήμα, προκάλεσε μια άλλου είδους αντιπαράθεση με την κυρία Κωνσταντοπούλου να διερωτάται πώς το γνώριζε ο κ. Γεωργιάδης. Και ο κ. Γεωργιάδης είπε δημοσίως ότι του είχε στείλει SMS ένας φίλος του αστυνομικός.
Η ίδια έστειλε SMS στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, ζητώντας να παρατηθεί ο ίδιος.
Και του είπε ότι εδώ υπάρχει σχέση καθαρή παρακρατική ανάμεσα στην κυβέρνηση και το παρακράτος. Πρέπει ή εσύ να παρατηθείς ο Γεωργιάδης. Απάντησε ο κ. Γεωργιάδης ότι αν είναι δυνατόν να ζητείτε η παρέτηση του κ. Χρυσοχοίδη για μια ρόμπ ντε σαμ.
Όλα αυτά τα ωραία.
Αυτά τα ωραία. Αυτά έτσι για όσους δεν έχετε εικόνα το τι συμβαίνει. Μέσα σε όλα είχαμε δύο ακόμα ζητήματα που ήρθαν στο προσκήνιο της επικαιρότητας και έχουν ένα ιδιαίτερο ειδικό βάρος και ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Τα επαναλαμβάνουμε για όσους δεν τα ακούσατε. Το πρώτο είναι μια συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Γιάννης Τουρνάρας, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, στους διαχειριστές της ομάδας Αλήθειας. Κάτι που από μόνο του προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και αντιπαραθέσεις.
Τουλάχιστον στους χώρους που έχουν επικρίνει την
ομάδα
Αλήθειας.
Τι είπε λοιπόν ο κύριος
Τουρνάρας? Και το περιεχόμενο αυτό που είπε ο κύριος Τουρνάρας έχει πολύ πολύ ενδιαφέρον.
Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τι υποστήριξε? Υποστήριξε ότι όταν ο ίδιος αρνήθηκε να αποδεχτεί τη διοίκηση της Τράπεζας Αττικής που του είχε προτείνει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, τότε ο κρατικός μηχανισμός, προφανώς καθοδηγούμενος από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, στοχοποίησε τη σύζυγό του. Αυτό είπε. Ο ίδιος όμως δεν λύγησε.
Όχι. Με το αποτέλεσμα... περιγράφει και αρκετά αναλυτικά τις επικοινωνίες που είχε με τον κύριο Τσακαλώτο, τον Υπουργό Οικονομίας, τον κύριο Χουλιαράκη, τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα, με τον οποίο τελικά επικοινώνησε.
Και το γεγονός ότι δεν λύγησε είχε ως αποτέλεσμα να πάρει τα εύσημα του τότε διοικητή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τον κύριο Μάριο Ντράγκη. Έχει τη σημασία του και η εξομολόγηση, να την πω εντός ή εκτός αγωγικών, και το γεγονός ότι έγινε στην ομάδα Αλήθειας. Υπήρχε και άλλο ένα περιστατικό, το οποίο είπαμε ότι θα αναφερθούμε τώρα, το οποίο προκάλεσε έτσι μια, πώς το πούμε, φαγούρα πολιτική χθες, και σχετίζεται με την συνάντηση που είχε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Κωνσταντίνος Στασούλας, με τον κ. Αλέξη Τσίπρα. Ο κ. Στασούλας, όπως σας έχουμε πει, έχει γενιάσει μια σειρά επαφών εδώ και μέρες με πρώην πρωθυπουργούς.
Ναι. Έχει συναντηθεί ήδη με τον Κώστα Καραμαλή, με τον Γιώργο Παπανδρέου, είδε τον Λουκά Παπαδήμου και χθες συνάντησε και τον Αλέξη Τσίπρα. Κράτησε μια μισή ώρα αυτή η συνάντηση. Είπαμε πολλά και διάφορα. Από τις διαρροές που υπήρξαν, μάθαμε ότι μεταξύ άλλων συζητήθηκε και η συνταγματική αναθεώρηση και ιδιαίτερα το άρθρο 86, αυτό το περί ευθύνης υπουργών.
Υπήρξαν διαρροές από την πλευρά της Προεδρίας, πρέπει να πούμε. Ναι. Πηγές Προεδρίας ανέφεραν ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν φάνηκε να έχει κάποια αντίρρηση ως προς την ουσία του θέματος της αναθεώρησης του άρθρου 86 που αφορά το νόμο περί ευθύνης υπουργών.
Λέγοντας βέβαια ότι δεν είναι
αυτό,
βουλευτής.
Ένα αυτό, ναι, λέγοντας ότι δεν είναι βουλευτής και λοιπά και ότι...
Άρα δεν ψηφίζει, δεν μπορεί ψηφίζει, να συμμετάει, δεν συμμετέχει στη διαδικασία.
Τι ακούστηκε? Ότι δεν φάνηκε να έχει αντίρρηση ως προς την ουσία του θέματος. Ωστόσο, όσοι έχουν συζητήσει μαζί του λένε ότι δεν μοιάζει προς το παρόν διατεθειμένος να συμμετάσχει πιο ενεργά στο δημόσιο διάλογο για αναθεώρηση, εφόσον δεν είναι βουλευτής και εφόσον δεν έχει ιδρύσει κόμμα. Επειδή δεν είναι βουλευτής, δεν θέλει να συμμετάσχει στο διάλογο. Το ένα σημείο είναι αυτό. Και το άλλο είναι ότι από την ίδια διαρροή, η οποία είναι η αλήθεια ότι προκάλεσε μία εντύπωση. Έτσι. προέκυψε ότι δεν βιάζεται ο Αλέξης Τσίπρας ως προς τις επόμενες πολιτικές του κινήσεις.
Ναι, να ιδρύσει το κόμμα.
Δηλαδή. Δεν βιάζεται να ιδρύσει το κόμμα.
Και αυτό ήταν ένας από τους λόγους της ενόχλησης.
Αυτή η διαρροή όλη προκάλεσε την εντονότατη ενόχληση. Εντονότατη ενόχληση του Αλέξη Τσίπρα από ό,τι έγινε γνωστό, ο οποίος διέψευσε και τα δύο σημεία. Είπε πρώτον ότι σε ό,τι αφορά το θέμα της αναθεώρησης του άρθρου 86, ο ίδιος ξεκαθάρισε από τα Γιάννενα μάλιστα ότι, που είχε παρουσιάσει το βιβλίο του Ιθάκη, ότι σε καμία περίπτωση δεν δέχεται να αναλάβει την πρωτοβουλία της αναθεώρησης του άρθρου 86 η κυβέρνηση Μητσοτάκη και ο Πρωθυπουργός, διότι θα είναι, όπως είπε, σαν να βάζουμε το λύκο να φυλάει τα πρόβατα.
Έτσι, αυτή ήταν η φράση που χρησιμοποίησε. Δεν μπορεί ο λύκος να φυλάει τα πρόβατα.
Το πρώτο και το δεύτερο σημείο.
Συμφωνώντας ουσιαστικά με τον κύριο Βενιζέλο.
Ναι.
Κλείνω την παρένθεση.
Ναι. Και το δεύτερο σημείο είναι ότι δεν έγινε καμία συζήτηση για τις επόμενες πολιτικές του κινήσεις με τον κύριο Τασούλα. Λοιπόν, αυτό καταλαβαίνει κανείς ότι συνιστά ένα θεματάκι, δημιουργεί ένα θεματάκι όλο.
Πάντως, για τις υπόλοιπες συναντήσεις του κυρίου Τασούλα, τώρα θύμισε μπορεί να μην το πρόσεξα εγώ. Είχαμε διαρροές για το τι υπόθηκε, κάποιες πληροφορίες για το τι υπόθηκε μεταξύ του κυρίου Τασούλα και των υπολείπων πρώην πρωθυπουργών, όχι.
Εντάξει, κάτι λίγα.
Κάτι
μάθαμε
λίγα.
Κάτι λίγα, ναι. Κάτι λίγα.
Ναι.
Από ψηλοδιαρροές. Πάντως, επειδή είμαστε στο κεφάλαιο Τσίπρας, να πούμε ότι με αφορμή τις αποκαλύψεις του κυρίου Στουρνάρα, για να γυρίσουμε στο προηγούμενο θέμα, η Νέα Δημοκρατία, δια της εκπροσώπου της κυρίας Αλεξάνδρας Δούκου, εξαπέλυσε δρυμύτατη επίθεση εναντίον του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Τσίπρα, με αφορμή τις αποκαλύψεις του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, λέγοντας ότι πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο, δηλαδή ο κ. Τσίπρας, ο οποίος σήμερα μιλά για ηθική κάθαρση και δικαιοσύνη, ο ίδιος δηλαδή, ο οποίος πίεσε τον κύριο Στουρνάρα τότε για την διοίκηση της Τράπεζας Αττικής. Λοιπόν, μια ωραία ατμόσφαιρα, όπως αντιλαμβάνεστε.
Ένα χρόνο πριν τις εκλογές βρισκόμαστε, τουλάχιστον.
Η Αλεξάνδρα Σδούκου θα μιλήσει στη συνέχεια εδώ στον Δημήτρη Τάκη.
Θα τη ρωτήσει, φαντάζομαι.
Θα τη ρωτήσουμε. Πάμε να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
Airbus Radio 105,8.
Και εμείς τώρα να γυρίσουμε σελίδα και να έρθουμε σε ένα θέμα της καθημερινότητας που νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία. Μας αφορά όλους ή σχεδόν όλους, λίγο έως πολύ. Να καλωσορίσω την αγαπημένη μας, την πολύ πολύ αγαπημένη μας, τη Βάλια την Καϊμάκη, συνάδελφο, αλλά και πανεπιστημιακό. Έχει διπλή ιδιότητα και μέχρι πρότινος παραγωγό εδώ της ραδιοφωνικής εκπομπής «Τα ψηφιακά Σάββατα», που δυστυχώς για λόγους που ξεπερνούν και τη δική της τη θέληση και τη δική μας διακόπηκε προσωρινά, θέλω να πιστεύω, αλλά η Βάλια είναι πάντα εδώ για να μας δίνει τα φώτα της και βέβαια τις γνώσεις της και μέσω του Earth News Radio και μέσω του earthnews.gr, για να συζητήσουμε μαζί της για την είδηση η οποία ήρθε χθες στο φως και μας έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Και ποια είναι αυτή η είδηση? Ότι μία στις 10 διαφημίσεις στα social media, που είναι κυρίαρχα πια στην ενημέρωση, στην ψυχαγωγία, στην επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων, μία στις 10 διαφημίσεις που υποτίθεται είναι και προσωποποιημένες, είναι απάτη.
Είναι απάτη.
Δεν είναι fake.
Σου έκανε
καραπάτη.
Σου έκανε τυποστομία, γιατί είναι, φοβόμαστε είναι ότι είναι περισσότερες.
Βάλια μου, καλημέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα Βασίλη, καλημέρα Μαρία. Σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Έτσι αισθάνομαι κι εγώ. Το ίδιο. Είναι προσωρινό, προσωρινό.
Έτσι πιστεύω.
Λοιπόν, έγινε τις περασμένες μέρες μία σύνοδος κορυφής για το κυβερνοέγκλημα. Σε αυτήν παρουσιάστηκαν τα στοιχεία τα οποία ανέφερες, ότι μία στις 10 διαφημίσεις είναι απάτη.
Απάτη, ρε εσύ, φοβερό.
Απάτη, ναι. Και τη, η οποία και θα εξηγήσουμε μετά τι, τι είδους απάτες είναι. Ναι. Αυτό λοιπόν φέρνει στις πλατφόρμες έσοδα 4 δισεκατομμυρίων ευρώ το χρόνο.
Μάλιστα.
Τεράστιο ποσό, μιλάμε.
Τρελό, τρελό ποσό, εντάξει, δεν το συζητάμε.
Ναι, ναι. Ναι. Λοιπόν, τι έχουν αυτές οι διαφημίσεις? Έχουν ψεύτικα προϊόντα, αλλά, δηλαδή πας ας πούμε και το προϊόν δεν υπάρχει, αλλά όμως ακόμα χειρότερο είναι ότι χρησιμοποιούν deepfakes για να βάλουν, να φτιάξουν διαφημίσεις με γνωστά άτομα του δημόσιου βίου και να σε πείσουν να κάνεις επενδύσεις.
Μάλιστα.
Ο Βασίλης Αδαμόπουλος χρησιμοποίησε αυτή τη μέθοδο και έγινε πλούσιος, ας
μάλιστα,
πούμε.
Μάλιστα,
η
μάλιστα.
Μαρία Γεωργίου χρησιμοποίησε την άλλη μέθοδο και έγινε επάβλουτη. Έχει τρία κότερα και 7 σπίτια.
Ναι, ναι.
Η Μαρία Γεωργίου και ο Βασίλης Αδαμόπουλος δεν έχουν ιδέα για όλα αυτά. Και μάλιστα έχουμε και στην Ελλάδα τέτοια περιστατικά.
Βέβαια, και βλέπουμε πολλές φορές να κάνουν δηλώσεις επώνυμοι.
Ναι, επώνυμοι, είτε από διάσημους ηθοποιούς και τραγουδιστές οι οποίοι κάνουν επενδύσεις, είτε και από γιατρούς οι οποίοι συνιστούν το τάδε φάρμακο, έτσι.
Ναι.
Και αυτό είναι πάρα πολύ
σημαντικό.
Η Μαρία
Γεωργίου χρησιμοποίησε αυτή την κρέμα στο πρόσωπό της και δείχνει 20 χρονών. Που είναι και πιο εύκολο. Γιατί όλους παραγγέλνουν, είναι φτηνό το προϊόν. Αλλά είναι παραπλανητικό.
Ναι. Είναι πολύ σημαντικό. Δυστυχώς δεν είχαμε συγκεκριμένα στοιχεία για την Ελλάδα αριθμητικά. Η Ιρλανδία βρίσκεται στην κορυφή των χωρών που οι πολίτες της την πατάνε περισσότερο. Και φαίνεται ότι κατά μέσο όρο ο Ιρλανδός πολίτης ξοδεύει, του τραβάνε, του παίρνουν με απάτες 1292 λίρες Αγγλίας το χρόνο. Ναι,
οι Ιρλανδοί
πολλά χρήματα. Και 1258 για τους Βρετανούς, 1162 για τους Γάλλους. Γενικά είναι πολλά τα χρήματα. Μα έτσι μαζεύονται τα 4 δις. Πώς μαζεύονται. Παρόλα αυτά, μόνο το 64%, παρόλο που οι απάτες λοιπόν υπολογίζουν ότι το 64% των χρηστών την πατάει, έχουν γίνει συνολικά πέρσι στην Ευρώπη μόνο 2.600 καταγγελίες.
Πολλά
το οποίο λείπει, ναι, δείχνει ότι υπάρχει ένα έλλειμμα στο κομμάτι της καταγγελίας. Ντρέπονται, δεν ξέρω τι έγινε. Ακόμα χειρότερα, μέχρι το 2030 υπολογίζεται ότι θα φτάσουν τα έσοδα στο 1,43 εκατομμύρια. Ναι, τρελά χρήματα. Όμως, εγώ θέλω να θυμίσω και κάτι άλλο, γιατί αυτό λέει το ρεπορτάζ χθες και σήμερα. Τον περασμένο Νοέμβριο, το πρακτορείο Reuters είχε φέρει στην δημοσιότητα εσωτερικά έγγραφα της εταιρείας Meta, μόνο για τη Meta, η οποία δείχνει ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι μία στις 10 διαφημίσεις στις πλατφόρμες της Meta, η οποία είναι το Facebook, το Instagram και το WhatsApp, είναι απάτη. Και έδειχνε επίσης ότι η εταιρεία έκανε το εξής. Με αυτόματη αναγνώριση έβρισκε τις διαφημίσεις που ήταν απάτες, αλλά μόνο με 95% βεβαιότητα τις κατέβαζε, ενώ στις άλλες με λιγότερη βεβαιότητα, ποσοστό βεβαιότητας, απλώς τους χρέωνε περισσότερο.
Μάλιστα.
Αντί να μας προστατεύσει λοιπόν και να τις κατεβάσει, έλεγε νομίζω ότι είσαι απάτη, πλήρωσέ μου περισσότερα χρήματα.
Φοβερό.
Το οποίο έδινε έσοδα άλλο ένα δις ευρώ για το 2024 έδωσε αυτή η τακτική τους.
Βάλια, εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι ακόμα. Εντάξει, υποτίθεται ότι κάποια από αυτά είναι εξόφθαλμα, έτσι. Δηλαδή βλέπεις τον Χ, ας πούμε, γνωστό, διάσημο, να σου λέει, να σου προτείνει από φάρμακο μέχρι επένδυση. Εντάξει, είσαι στοιχειοδός υποψιασμένος, δεν τσιμπάς, λέμε τώρα, υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που μπορείς να τσιμπήσεις εύκολα. Γιατί σου εμφανίζουν διάφορα προϊόντα, δεν σου λέω ακραία προϊόντα. Σου λέω, ας πούμε, πορτοφόλια για παράδειγμα, ή κάποια στικάκια.
Αθλητικά παπούτσια.
Ναι, όπου σε παραπέμπουν σε ένα link, σου λέει αγόρασε τώρα και το link είναι παγίδα. Και το ερώτημα είναι πώς μπορείς εσύ να το γνωρίζεις αυτό και να προστατευτείς. Γιατί ιδιαίτερα τα πιτσιρίκια ψωνίζουν πολύ μέσω social. Με ποιο τρόπο μπορούν να ψηλιαστούν ότι μπορεί να υπάρχει κάτι, ας πούμε, και να μην τσιμπήσουν. Υπάρχει δυνατότητα ή όχι.
Υπάρχει. Ξεχνάμε τις διαφημίσεις. Βάζουμε χ εντελώς. Όταν θέλουμε να ψωνίσουμε, πηγαίνουμε απευθείας. Εγώ, ας πούμε, ψωνίζω πάντα από το κατάστημα adamopoulos.gr.
Από κάποιο κατάστημα γνωστό. Ή από την επίσημη σελίδα της αντιπροσωπείας που θέλει.
Αυτό.
Όχι διαφήμιση δηλαδή. Όχι διαφήμιση.
Όχι. Όταν έχουμε τέτοια στοιχεία ότι μία στις 10 είναι απάτη.
Με τίποτα.
Πώς μπορούμε να πάμε. Θα πάω απευθείας στο κατάστημα που ξέρω και ψωνίζω και θα ψάξω εκεί πέρα μέσα να ψωνίσω. Είτε στην εταιρεία, είτε στο κατάστημα που έχει πολλά, είτε σε μια πλατφόρμα. Υπάρχουν και πλατφόρμες πολύ συγκεκριμένες. Επίσης, αυτές οι εταιρείες κάνουν το εξής. Φτιάχνουν διαφημίσεις, οι οποίες φτιάχνουν ολόκληρους ιστότοπους που μοιάζουν με το κατάστημα Γεωργίου.gr, ας πούμε, και είναι όλο ίδιο.
Την έχω πατήσει εγώ, σε αυτό ακριβώς που λες.
Εγώ, έχω πατήσει. Γι' αυτό ο μόνος τρόπος να προστατευτούμε είναι να πάμε απευθείας στο κατάστημα Γεωργίου.gr, Αδαμόπουλος.gr, να το πατήσουμε εμείς δηλαδή, και να βρεθούμε εκεί σωστά. Αλλιώς μπορεί να είμαστε όπου να είναι.
Όπου να είναι. Βάλια μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλό Σαββατοκύριακο.
Καλή συνέχεια. Καλημέρα. Πρέπει να σου πω ότι μας λείπει στο καθιερωμένο ραντεβού, αλλά είπαμε προσωρινό.
Λοιπόν,
να είσαι καλά, Βαλιά. Καλημέρα.
Πάμε στους τίτλους των ειδήσεων.
Βεβαίως.
Το Σίδνεϊ υποδέχεται το 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο. Ελληνική γλώσσα, πολιτισμός και μέσα μαζικής επικοινωνίας. Έναν πρωτοποριακό διεθνή θεσμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ακαδημαϊκοί, φοιτητές, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι χαρτογραφούν το μέλλον των ελληνικών στην Αυστραλία. 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας.
Χορηγός επικοινωνίας. Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.
Με Talking Heads μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Σήμερα Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου του 2026, Παγκόσμια Μέρα Ραδιοφώνου σήμερα, να το υπενθυμίσουμε. Και παραμονή του Αγίου Βαλεντίνου. Καλημέρα σε όλες και όλους. Καλή δύναμη. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Earth News Radio 105,8. Πρωινές διαδρομές. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
Και όλοι εδώ στην παρέα με τα μηνύματα, με τα σχόλια, με τις παρατηρήσεις σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Θα πάμε να συναντήσουμε και τους επόμενους καλεσμένους μας, αφού πρώτα πούμε μερικές καλημέρες, όπως ας πούμε στο φίλο μας τον Μιχάλη Μαρακομιχελάκη, ο οποίος μας στέλνει μια καταπληκτική φωτογραφία με ραδιόφωνο, με ένα ραδιόφωνο και δύο κούπες καφέ, ό,τι ωραιότερο για το πρωί. Συμφωνούμε, Μιχάλη μου, να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ και για τις ευχές σου. Καλημέρα στην Παρασκευή τη Τσιούφη. Να είσαι καλά, Παρασκευούλα μου. Καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα. Βεβαίως έτσι είναι. Δεν πλήττουμε ποτέ με αυτές τις κοινοβουλευτικές κόντρες. Καλημέρα και στον Νίκο τον Καλία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια και προσωπικά, Νικόλα μου. Να είσαι καλά. Σπυριδούλα Αναπιώτη, πάντα εδώ παρούσα, οι φίλοι μας. Η γκρουπ της εκπομπής, νομίζω τους αξίζει να ξεκινήσουμε από αυτού σήμερα. Η Ρούλα Ιλάβα. Ευχαριστούμε για τις ευχές και τα χρόνια πολλά, Ρούλα. Καλημέρα στην Ευγενία την Κόκα, αγκαλιές πολλές και μεγάλες. Στην Ποστή τη Βάλβη, επίσης αγκαλιές και μεγάλες. Χαιρετισμού στην πανέμορφη Σαντορίνη και Αλέξανδρος Ομουχλής, ο συμπαρουσιαστής μας. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Να σε καλά, καλή δύναμη, Αλέξανδρε μας.
Να πούμε καλημέρα και στον Βασίλη τον Παπαγιαννίδη που μας στέλνει και μια όμορφη φωτογραφία από την Πτολεμαίδα, αν δεν κάνω λάθος, μας λέει ότι έχει 8 βαθμούς Κελσίου. Ο Κώστας, ο Γκαμπρέλας, ρωτάει ποιο τμήμα της Ιωνίας Οδού αναφέραμε ότι είναι κλειστό, Άρτα Αμφιλοχία ή Αμφιλοχία Άρτα. Κώστα, θα το δούμε σε λίγο και θα σου απαντήσουμε. Ο Ιωάννης Ογκορίτσας, καλημέρες, αν οι λαοί έχουν τους πολιτικούς που τους αξίζουν, τότε ο κύριος Γεωργιάδης και η κυρία Κωνσταντοπούλου εκφράζουν το λαό μας.
Μια στιγμή. Ευχαριστούμε και τον Νίκο τον Κουσιώνη για τα καλά του τα λόγια, τον Νίκο τον Δρετάκη. Να είσαι καλά, Νίκο μου. Καλημέρα στο Γιάννη, ο οποίος λέει στο πρωτάθλημα Νοτίου Ελλάδος κολύμβησης.
Α, στο ΆΚΑ, Πουσοκού,
μάλιστα.
Ναι.
Πολύ Γιάννης, ωραία.
Άμα θα στέλνει ένα μήνυμα, το στέλνει σε όλες τις εκπομπές και συνέχεια. Είναι πολύ συστηματικός. Καλημέρα, Γιάννη.
Ο κύριος Εμμανουήλ Ρουμπακάκης ζητάει να μην μιλάμε τόσο γρήγορα γιατί καταστρέφεται η ποιότητα του λόγου και κυρίως δεν γίνεται αντιληπτό από ανθρώπους ηλικιωμένους. Θα το προσπαθήσουμε, αγαπητέ κύριε Ρουμπάκη. Όχι Ρουμπακάκη, κύριε Ρουμπάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στον κύριο Θεόδωρο. Κύριος Θόδωρος δεν είναι εδώ, ναι. Ο Θόδωρος με τον Τάιγκερ, το γατούλι του, μας στέλνει την καλημέρα του από τον Πολύγυρο της Χαλκιδικής. Ένας πανέμορφος γατούλης για φιλή, πραγματικά. Λέει τα ηχογραφημένα επεισόδια που ακούσαμε από τη Βουλή δεν τιμούν τον κοινοβουλευτισμό. Δεν μπορούμε να διαφωνήσουμε εύκολα. Αργύρης Αλεξίου μας λέει ότι έχει στριμωχτεί η πλεύση ελευθερίας και δημοσκοπικά. Και γι' αυτό προφανώς τα ξεσπάσματα. Λέει το θέμα με τον Άδων είναι ότι δυστυχώς για τον ίδιο τα είπε αυτά για τη Βιολάντα. Ναι, όντως. Ο ίδιος όμως υποστήριξε και νομίζω ότι είναι αλήθεια ότι περιμένουμε το πόρισμα. Καλημέρα στην Ελένη Τύπο Βασιλείου και καλό Σαββατοκύριακο. Στο φίλι το Κουματζίδη,
ναι.
Από την βροχερή Ορεστιάδα. Η μέρα των ερωτευμένων, λέει, για την Ορθόδοξη Εκκλησία θεωρείται η 13η Φεβρουαρίου που τιμά τη μνήμη των Αγίων Αποστόλων Ακύλα και Πρισκύλης που θεωρούνται προστάτες των ερωτευμένων. Το είπαμε.
Το πάμε, βέβαια.
Κυριάκος Δυράκης μας στέλνει την καλημέρα.
Άλλωστε μια μέρα πριν είναι.
Ναι. Από την πανέμορφη Χίο με μια καταπληκτική φωτογραφία. Στο Θόδωρο το Γιανακόπουλο να στείλουμε την καλημέρα από την Κόκλα Μεσσηνίας. Γεια σου πατρίδα. Τα ποτάμια πάλι ξεχύλισαν, λέει.
Έχει πρόβλημα η Πελοπόννησος με τα ποτάμια και τις βροχοπτώσεις. Και αυτή τη φορά και το Σαββατοκύριακο θα έχουμε βροχοπτώσεις, ιδιαίτερα στη δυτική Πελοπόννησο.
Και η κυρία Ρένα λέει ότι ο κ. Σταχιάος μπορεί να αποκτήσει άποψη για την καθαριότητα των λεωφορείων, παρόλο που δηλώνει αναρμόδιος, μπαίνοντας στους επιβάτες όπως όλοι εμείς, η κοινή θνητή. Θα κάνει καλό σε όλους μας και στο μετρό να μπαίνει, να βλέπει τις καθυστερήσεις. Συμφωνούμε απολύτως, Ρένα. Εγώ δεν έχω να πω κάτι άλλο, συμφωνώ απολύτως. Γιάννης Γκορίτσας.
Ναι, του πάμε την καλημέρα.
Αν οι λαοί, λέει, έχουν τους πολιτικούς που τους αξίζει, τότε ο κ. Γεωργιάδης και η κυρία Κωνσταντοπούλου εκφράζουν το λαό μας, λέει ο Γιάννης.
Στο Βασίλη τον Παπαγιαννίδη να πούμε, και στον Κώστα έχουμε πει, και στον Ιωάννη το πάμε τώρα, και στον Γρηγόρη τον Χριστοδούλου.
Γρηγόρης, φίλος και αδελφός, από τους πιο αγαπημένους ακροατές. Λοιπόν, ναι. Να πούμε σε σχέση με το ερώτημα που μας έθεσε ο Κώστας για την Παλαιά Εθνική Οδός.
Ναι.
Ναι, στην Άρτα Αμφιλοχίας, πρέπει να πούμε ότι έχει κλείσει η Παλαιά Εθνική Οδός, στο Κατάφουρκο Αμφιλοχίας.
Μάλιστα. Άρτα Αμφιλοχίας λοιπόν και όχι Αμφιλοχίας Άρτα. Ναι.
Δεν είναι το ίδιο.
Την κατεύθυνση προφανώς.
Την κατεύθυνση, ναι,
βέβαια, με έχει κλείσει, φαντάζομαι, έχει κλείσει και στα δύο ρεύματα.
Ναι, προφανώς.
Και στα δύο ρεύματα. Και όχι στο ένα ρεύμα, γιατί προφανώς ρωτάει την κατεύθυνση. Που έχει κλείσει ο δρόμος. Πάμε τώρα σε ένα θέμα που χθες το είδαμε και σε πρωτοσέλιδο εφημερίδας, το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή, και το σχολιάσαμε ότι έχει πολύ πολύ ενδιαφέρον.
Πάρα πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και συγκεκριμένα όχι όποια και όποια, για να τα λέμε, τα νησιώτικα ΑΕΗ χτίζουν σπίτια για φοιτητές και καθηγητές, ήταν ο τίτλος της Καθημερινής, διότι αξιοποιούν την ακίνητη περιουσία του. Συγκεκριμένα, το Πολυτεχνείο Κρήτης θα αξιοποιήσει 80 στρέμματα που κατέχει στα Χανιά προκειμένου να κατασκευάσει συγκρότημα με καταλήμματα, ενώ την κατασκευή φοιτητικών κατοικιών ή την επέκταση υπαρξών εστιών σχεδιάζει και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στη Λέσβο, τη Λίμνο, τη Χίο, τη Ρόδο και τη Σάμο.
Βέβαια, δεν είναι τυχαίο ότι μιλάμε για πολύ καλά οργανωμένα πανεπιστήμια, ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Έλα να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Έχουμε τον κύριο Φλόρο στην τηλεφωνική μας γραμμή, Γιάννα. Τον κύριο Γκρίνη. Ωραία, τον να ξεκινήσουμε Γκρίνη. Λοιπόν εντάξει, από την Κρήτη.
Από την Κρήτη, κοίταξε, από την Κρήτη. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Πολυτεχνείο Κρήτης είναι ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, παύλα καύχημα, πρέπει να πούμε. Από τα δεν το συζητώ, από τα καλύτερα.
Έχει πάρει πτυχίο από το Πολυτεχνείο Κρήτης. Πρόκειται για ένα άριστα οργανωμένο πανεπιστημιακό ίδρυμα.
Πολλοί το λένε ότι θα μπορούσε να αποτελέσει πρότυπο.
Βέβαια.
Γενικά για όλη την Ελλάδα. Άρα τίποτα δεν είναι τυχαίο. Πάμε να δούμε τι γίνεται όμως στην Κρήτη.
Ο κύριος Κωνσταντίνος Αλκέδας Ουγκρίνης.
Κύριε Ουγκρίνη, ο αντιπρίτανης. Καλή σας ημέρα, κύριε Ουγκρίνη.
Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και Αρμόπουλη και κύριο Γεωργίου που με καλέσατε σήμερα να σας μιλήσω περισσότερα γι' αυτό.
Για πείτε μας λοιπόν, τι σκοπεύετε να κάνετε σε σχέση με την κατασκευή καταλυμάτων για τους φοιτητές και τους καθηγητές.
Λοιπόν, καταρχήν όλη αυτή ενέργεια έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια να πω και από τις προηγούμενες διοικήσεις, καθώς όπως καταλαβαίνετε μέσα σε ένα πλαίσιο συνεχώς μεγαλύτερης δημοσιονομικής δυσκολίας, τα πανεπιστήμια θα έπρεπε να αρχίσουν να αξιοποιούν αυτό που λέμε αργούσα περιουσία. Δηλαδή έχουμε αρκετά μεγάλη περιουσία η οποία στην πραγματικότητα δεν δίνουν στο δημόσιο όφελος. Ναι, δηλαδή ναι. Θα μπορούσαν να δίνουν πολύ μεγαλύτερο δημόσιο όφελος. Ταυτόχρονα, ειδικά στην Κρήτη και ειδικά στα Χανιά, το Πολυτεχνείο αντιμετώπιζε πάντα το στεγαστικό πρόβλημα για τους φοιτητές τους, γιατί λόγω της υψηλής ζήτησης ως τουριστικός προορισμός, σημαίνει ότι ήταν πάρα πολύ ακριβά τα ενίκια και πολλοί δεν πήγαν και πολλές ευκαιρίες να βρούνε.
Ναι, ναι.
Κάτι το οποίο αναχέτιζε όχι μόνο τους φοιτητές, να πούμε, ακόμα και ερευνητές που θέλαν να έρθουν να δουλέψουν εδώ. Mm-hmm. Αυτά τα δύο μαζί μας οδήγησαν λοιπόν σε αυτές τις κινήσεις, με τις οποίες τελικά μέσα από την βοήθεια του κυρίου Σταμπουλίδη και από αυτή την μονάδα του υπερταμείου, η οποία φτιάχτηκε ειδικά για να βοηθήσει δημόσιους φορείς να αξιοποιήσουν την περιουσία τους, και φυσικά της υπουργού της κυρίας Ζαχαράκη, η οποία αγκάλιαζε αμέσως το project και κατάλαβε το μεταμορφωτικό του ρόλο. Δηλαδή είναι μια αλλαγή παραδείγματος αυτή. Είναι πάρα πολύ σημαντική.
Άρα είναι εξασφαλισμένη η χρηματοδότηση. Είναι εξασφαλισμένη η χρηματοδότηση,
είναι εξασφαλισμένη
του έργου.
Χρηματοδότηση.
Έτσι δεν είναι.
Ναι.
Έχει ξεκινήσει ή θα ξεκινήσει προσεχώς.
Η υπογραφή ήταν στην ουσία η διαδικασία η οποία σημαίνει ότι δίνεται στο Project Preparation Fund η δυνατότητα με την οποία θα αρχίσει να βλέπει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για να γίνει μια πετυχημένη επένδυση, καθώς και να διερευνήσει τον καλύτερο τρόπο με τον οποίο μπορεί να γίνει.
Mm-hmm.
Από εκεί και πέρα, σε δεύτερο στάδιο, θα υπάρξει εκδήλωση ενδιαφέροντος και σε τρίτο θα ξεκινήσει η υλοποίηση.
Μάλιστα. Για πόσα διαμερίσματα μιλάμε? Λοιπόν, τάξη μεγέθους σας ζητάω, ξέρω ότι μπορεί να μην ξέρετε ακριβώς.
Θα σας πω τώρα, επειδή το όλο συγκρότημα είναι 200 στρέμματα, η αλήθεια είναι.
Είναι ακόμη μεγαλύτερο, τα 80 που λέγαμε, πολύ μεγάλο, ναι.
Και περιέχει πέραν από κατοίκηση σε διάφορα επίπεδα, δηλαδή είπαμε τους φοιτητές, αλλά είναι και για ερευνητές, είναι και για επισκέπτες, καθηγητές, δηλαδή προσπαθούμε να κάνουμε κάτι
που θα δημιουργήσει
μια νέα δυνατότητα, να αναζωογονηθεί από προσωπικό mm-hmm. του Πολυτεχνείο. Ταυτόχρονα θα έχει και συνεδριακό κέντρο, οπότε οι κατοικίες κυμαίνονται πάνω από 700, δηλαδή σε ένα τέτοιο νούμερο. Αλλά αυτό τώρα θα βρεθεί και από την τελική διευθέτηση ή πώς θα εμφανιστεί, τέλος πάντων, μέσα από συζητήσεις με τον επενδυτή ο οποίος θα επιλεγεί.
Αυτό πότε το βλέπετε, ας πούμε, να παίρνει την τελική
χρονικά,
του μορφή? Ναι.
Κοιτάξτε, εγώ θα πω ότι μέσα στο πλάνο είναι ότι μέσα σε ένα, δηλαδή να μην πω το 26, αλλά το 27 θεωρώ ότι θα έχει γίνει η διαδικασία επιλογής επενδυτή. Mm-hmm. Το χρονοδιάγραμμα, το οποίο βέβαια γνωρίζουμε όλοι ότι είναι κάτι...
Εντάξει, δεν το συζητάμε. Ναι. Αυτό καταλαβαίνουμε
είναι
όλοι.
Είναι ότι το 2030 μπορεί να έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον τμήματά του να είναι λειτουργικά, διότι είναι μια μεγάλη έκταση, θα μπορούσε να γίνει με κάποιο τρόπο που παραδίδονται μάλιστα τμήματα αυτού και αρχίζουν να χρησιμοποιούνται.
Λοιπόν, ευχηθούμε καλή επιτυχία, να πάει καλά όλο αυτό, γιατί πραγματικά είναι πρωτοποριακό και μακάρι να ακολουθήσουν το παράδειγμα και άλλα πανεπιστήμια. Να είστε καλά, κύριε Αντιπρίτανη, ευχαριστούμε.
Καλή σας ημέρα, καλημέρα.
Και εγώ να είστε καλά, καλή συνέχεια.
Και από την Κρήτη θα έλεγα να πάμε στο Ιόνιο, στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο και να συναντήσουμε τον Πρίτανη του Ιωνίου Πανεπιστήμιου, τον κύριο Ανδρέα Φλόρο. Τι γίνεται στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο? Ακολουθεί από ό,τι διαβάσαμε χτες το ίδιο μοντέλο για την κατασκευή των καταλυμάτων για τους φοιτητές και το διδακτικό προσωπικό και το ερευνητικό προσωπικό. Έχει εκτάσεις στην Κεφαλονιά, την Κέρκυρα και τη Λευκάδα. Δρομολογεί και την αγορά έκταση στη Ζάκυνθο. Μην πω εγώ περισσότερα. Ο κύριος Φλόρος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Πρίτανη, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα από Κέρκυρα.
Καλημέρα σας. Καλημέρα.
Λοιπόν, για πείτε μας τι σχεδιάζετε. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η πρωτοβουλία. Και μπράβο, ναι, σε αυτήν. Και μπράβο για αυτήν.
Ναι. Να πούμε καταρχάς ότι ήταν περίπου πριν 1,5 με 2 χρόνια όπου με πρωτοβουλία του Ιωνίου Πανεπιστημίου είχαμε προσκαλέσει τις διοικήσεις των νησιωτικών ναοί της χώρας στην Κερκυρά και είχαμε συζητήσει το θέμα, όπου εκείνη η συνάντηση τελικά αποδείχτηκε καθοριστική λόγω της ουσιαστικής ανταλλαγής απόψεων και ενεργειών που είχαν κάνει το κάθε πανεπιστήμιο ξεχωριστά, έτσι ώστε να συγκροτήσουμε, θα έλεγε κανείς, ο καθένας για λογαριασμό του, αλλά μέσα σε ένα συλλογικό πλαίσιο, μια πορεία, ας πούμε, επίλυσης του σημαντικού θέματος της φοιτητικής κατοικίας στα νησιά, όπου ξέρουμε λόγω του τουρισμού είναι πράγματα τα οποία τα γνωρίζουν όλοι, είναι πολύ δύσκολη και η έβρεση και είναι και πολύ ακριβή η κατοικία. Έτσι λοιπόν προχωρήσαμε και εμείς σε ένα μοντέλο που έχοντας ήδη γη σε Κέρκυρα και Καλονιά Λευκάδα και είμαστε πολύ κοντά να κλείσουμε, να υπογράψουμε και το συμβόλαιο και στη Ζάκυνθο για την απόκτηση γης, να προχωρήσουμε σε μια ευέλικτη μορφή σύμπραξης δημόσιο-ιδιωτικού τομέα, όπου παρέχοντας εμείς τη γη να μπορέσουμε να με διαδικασία διαγωνισμού να βγάλουμε, να προκύψει κάποιος ανάδοχος ο οποίος θα χτίσει στην έκτασή μας και θα εκμεταλλευτεί για κάποια χρόνια βάσει ενός οικονομικού, τεχνοοικονομικού μοντέλου που είχε εκπονηθεί, να χτίσει φοιτητικές κατοικίες, να τις εκμεταλλευτεί, έως ότου παρέλθει αυτό το χρονικό διάστημα και πλέον η εστία, οι φοιτητικές κατοικίες, η φοιτητική εστία, όπως θέλουμε μπορούμε να την πούμε, θα περιέλθει πλήρως στην αρκωδιότητα διαχείρισης του Πανεπιστημίου πέρα από την
ουσιαλό. Μέχρι τότε θα βάλετε κάποιο, για την εκμετάλλευση, μέχρι τότε θα βάλετε κάποιο όρο και κάποιο όριο, κάποιο πλαφόν σε ό,τι αφορά τα ενίκια, ας πούμε, γιατί φανταζόμαστε ότι θα τα νοικιάζει τα διαμερίσματα ο
κατασκευαστής. Είναι πολύ σημαντικό. Ο στόχος μας είναι, όπως είπα πριν, να επιλύσουμε και το θέμα της χαμηλής προσφοράς φοιτητικής στέγης, αλλά και της οικονομικής, της προσιτής στέγης. Άρα λοιπόν, γι' αυτό το λόγο εμείς έχουμε θέσει και στους συμβούλους που εκπονούν το τεχνοοικονομικό μοντέλο, έχουμε θέσει ως όριο τα 250-280 ευρώ το μήνα για να μπορούν τα παιδιά να μένουν μέσα σε ένα εύλογο, με ένα εύλογο κόστος για την μέση οικογένεια. Για εμάς το χρονοδιάγραμμα μας είναι, έχουμε ξεκινήσει από την Κεφαλονιά τις προσπάθειες, όπου όπως είπα ήδη έχουμε τη γη. Τέλος Μαρτίου, μέχρι τέλος Μαρτίου το αργότερο θα βγάλουμε τον διεθνή διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου. Και από εκεί και πέρα θεωρούμε ότι ένα από τα πλεονεκτήματα του τρόπου με τον οποίο προχωράμε είναι ότι με την επιλογή του αναδόχου σχετικά σύντομα μέσα σε ένα διάστημα ίσως 1,5 έτους να μπορέσουμε να έχουμε την ολοκλήρωση της ανέγερσης των φοιτητικών κατοικιών. Και στη συνέχεια ήδη προετοιμάζουμε τη διαδικασία για να τρέξουμε αντίστοιχο διαγωνισμό για την Κέρκυρα και θα ακολουθήσει και η Ζάκυνθο.
Για πόσα καταλύματα συνολικά μιλάμε, κύριε Πρίτανη?
στην περιοχή, στην πόλη του Αργοστολίου, στην Κεφαλονιά. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι καταλήγουμε σε ένα νούμερο της τάξης των 120 διαμερισμάτων. Ίσως πάμε και λίγο παραπάνω. Είναι μια παράμετρος, καταλαβαίνετε, στο τεχνοοικονομικό μοντέλο, γιατί είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να κρατήσουμε και το κόστος χαμηλά, αλλά να μειώσουμε όσο το δυνατόν και περισσότερο και την περίοδο στην οποία το Πανεπιστήμιο δεν θα εκμεταλλεύεται τις φοιτητικές
αρχές. Και για την Κέρκυρα, και για την Κέρκυρα.
Για την Κέρκυρα ο διαγωνισμός πιθανότατα θα εκπονηθεί, θα βγει μέχρι το τέλος του έτου. Η ιδιοκτησία είναι επίσης μέσα στην καρδιά της πόλης, είναι δίπλα ουσιαστικά από το νέο φρούριο, για όποιον γνωρίζει.
Βέβαια,
την Κέρκυρα.
Είναι δύσκολη Κέρκυρα.
Νομίζω ότι θα προχωρήσει και εκεί. Ξεκινάμε από την Κεφαλονιά, επειδή εκεί τα πράγματα ήταν πιο όρημα. Ναι. Η ιδιοκτησία μας στην πόλη της Κέρκυρας έχει κάποια θέματα με το Υπουργείο Πολιτισμού.
Είναι δύσκολη, μα βέβαια.
Για τον λόγο είπαμε να προχωρήσουμε πρώτα την Κεφαλονιά. Σύντο ότι στην Κέρκυρα αυτή τη στιγμή έχουμε μια φοιτητική εστία και μισθώνουμε και ξενοδοχεία, κλίνε σε ξενοδοχεία. Συνολικά είναι περίπου 300 παιδιά τα οποία μένουν δωρεάν στην Κέρκυρα. Οπότε η Κεφαλονιά καταλαβαίνουμε ότι ήταν η πρώτη ανάγκη, δεδομένου ότι εκεί δεν υπάρχει αντίστοιχη
προσφορά. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά και να ευχηθούμε καλή επιτυχία.
Καλή σας ημέρα.
Σας ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.
Για να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
Earth News Radio 105,8.
Λοιπόν, ενδιαφέρουσες πρωτοβουλίες.
Και φιλόδοξες.
Και φιλόδοξες. Έπρεπε, κατά την ταπεινή μας άποψη, να έχουν ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια, αλλά κάλλιο αργά παρά ποτέ.
Και μακάρι όλα τα πανεπιστήμια.
Μακάρι όλα τα πανεπιστήμια. Πάντως το γεγονός ότι τα νησιώτικα πανεπιστήμια, γιατί εκεί είναι που τα παιδιά έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα και οι καθηγητές βέβαια. Δεν μπορείς να βρεις εύκολα καταλήμματα στα νησιά, ούτε στο Αιγαίο, ούτε στο Ιόνιο, ούτε στην Κρήτη.
Και αν βρεις, είναι πάρα πολύ ακριβά.
Πάρα πολύ ακριβά. Πραγματικά το γεγονός ότι τα πανεπιστήμια αποφάσισαν να εκμεταλλευτούν τα περιουσιακά τους στοιχεία ήταν μονόδρομος. Κάλλιο αργά παρά ποτέ, θα πω εγώ. Και βέβαια εδώ είμαστε να το παρακολουθούμε για να βλέπουμε πώς θα εξελίσσεται αυτή η ιστορία. Γιατί σε επίπεδο εξαγγελιών είναι πάρα πολύ καλή, αλλά σε επίπεδο πράξης και εφαρμογής έχει αρκετά και δυσεπίλητα προβλήματα. Ελπίζουμε να τα παρακάμψει. Να τα παρακάμψουν οι Πριτανίες των πανεπιστημίων και οι διοικήσεις τους. Ας πούμε στην Κέρκυρα, επειδή αναφέραμε και η Κέρκυρα είναι πολύ πολύπλοκη η δόμηση, ιδιαίτερα εκεί στην πόλη της Κέρκυρας, και εξαιτίας των αρχαιοτήτων και των παρεμβάσεων των εφοριών αρχαιοτήτων κλπ. Είναι, το είπε εξάλλου και ο Πρίτανης του Πανεπιστημίου.
Γιατί και το σημείο είναι πολύ γνωστό, πολύ κεντρικό στην Κέρκυρα. Μα το πρόβλημα, Βασίλη, σε αυτές τις περιπτώσεις ποια είναι? Ότι γίνεται ένας διαγωνισμός. Μετά αυτός που χάνει δεν κερδίζει το διαγωνισμό. Υποβάλλει ένσταση. Ή μία ένσταση πάνω στην άλλη και έτσι έχουμε τις.
Στην Κρήτη είναι πιο εύκολα τα πράγματα. Στην Κρήτη
φαίνεται,
είναι πιο εύκολα τα πράγματα.
Έτσι φαίνεται. Γιατί πρόκειται και για μια πολύ μεγάλη έκταση του Πανεπιστημίου. Στην Κρήτη ήδη οι εστίες που λειτουργούν είναι εστίες οι οποίες είναι προσεγμένες, mm-hmm. που μπορούν να μείνουν φοιτητές. Τώρα κάνω τη σύγκριση με την περιοχή του Ζωγράφου του Πανεπιστημίου και τις παλιές τουλάχιστον εστίες.
Τις παλιές, οι οποίες υποτίθεται θα φτιαχτούν και θα γίνουν πρότυπα. Για να δούμε.
Να δούμε.
Πάμε σιγά σιγά προς το τέλος. Φυσικά θα περάσουμε στα πρωτοσέλιδα των μεγάλων εφημερίδων, των μεγάλων παγκόσμιων εφημερίδων. Θέλω New York Times σήμερα, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
Θέλω να ξεκινήσω από New York Times.
Θέλω New York Times.
Ζήτα, πες το και έγινε.
Ναι, New York Times, γιατί εγώ καταλαβαίνω. Ή Financial Times, ό,τι θέλεις.
Λοιπόν, έλα να ξεκινήσω, σου κάνω το χατήρι. New York Times.
New York Times, για
πες. Τα αρχεία Epstein, πρώτο θέμα. Τα αρχεία Epstein και ο κρυμμένος θησαυρός μιας ανεξάρτητης ελίτ. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Έχουν πολλαπλά επεισόδια.
Τα αρχεία Epstein κυριαρχούν.
Θα σου πω όμως και το δεύτερο θέμα, γιατί έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και θα το δούμε και στον ευρωπαϊκό τύπο να πρωταγωνιστεί. Η κυβέρνηση Τραμπ καταργεί την εξουσία της κυβέρνησης να καταπολεμήσει την απόφαση. Τώρα είναι λίγο ελεύθερη η μετάφραση.
Ναι,
να καταπολεμήσει ελεύθερη.
Την
κλιματική αλλαγή. Ουσιαστικά αλλάζει τις τιμές των ρήπων. Τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζονται οι ρήποι, αν μπορώ να το πω έτσι. Λαμβάνοντας αποφάσεις και για τα αυτοκίνητα που θα κυκλοφορούν. Θα μπορούν να κυκλοφορούν και πάλι παλαιού τύπου αυτοκίνητα. Ό,τι σημαίνει αυτό για το περιβάλλον. Καταργώντας ουσιαστικά τις αποφάσεις του Μπάρακ Ομπάμα.
Χαρά σε Ευαγγέλια και για τον Έλον τον Μάσκ, έτσι.
Βέβαια. Αυτό λοιπόν είναι πρώτο θέμα και στο BBC. Ο Τραμπ ανακαλεί την ιστορική απόφαση που έκρινε ότι τα αέρια του θερμοκηπίου θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Είναι πράγματι πάρα πολύ μεγάλο αυτό το, το θέμα. Και δεύτερο θέμα του BBC για τον Donald Trump. Ο Τραμπ σημειώνει τη νίκη του μετά τη μεγαλύτερη κλιματική ύφεση που είχε σημειωθεί ποτέ. Γι' αυτό το θέμα ουσιαστικά είναι αφιερωμένο, είναι αφιερωμένα τα πρώτα θέματα του, του BBC. Πάμε και στο, στη Le Monde, να, και σε ένα γαλλικό site. Εδώ τα αρχεία Epstein είναι πρώτο θέμα. Όταν η ανιψιά του Προέδρου της Ακτής Ελεφαντοστού, καλά διαβάζω, ναι, όταν η ανιψιά του Προέδρου της Ακτής Ελεφαντοστού, αλλά σαν Ουαταρά, ενήργησε ως προξενήτρα για τον Τζέφρι Epstein. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Κάτσε να ρίξουμε και σε μια ματιά.
Όχι, θέλω να πεις και στην Washington Post που μπήκε σε περιπέτειες τρελές μετά τις απολύσεις των 300 δημοσιογράφων του 1/3 της δημοσιογραφικής της δύναμης, για να μην νομίζετε ότι δεν συμβαίνουν αυτά και στα καλύτερα δημοσιογραφικά σπίτια, στην εφημερίδα η οποία έβγαλε τις μεγαλύτερες αποκαλύψεις, έριξε την κυβέρνηση Νίξον και βασιτός ήταν εκείνη που μπήκε μπροστάρης στην αποκάλυψη των Panama Papers κλπ.
Προ Τζεφ Μπέζος αυτά.
Ο Τζεφ Μπέζος τώρα έχει σηματοδοτήσει μια άλλη εποχή. Απόλυσε, απέλυσε κόσμο και κοσμάκι, ιδιαίτερα ανταποκριτές, αθλητικούς συντάκτες κλπ. Και η εφημερίδα μπήκε σε νέα εποχή και γίνεται πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Λοιπόν, τι έχει η Washington Post?
Περιβαλλοντικά είναι πρώτο θέμα. Η απόφαση Τραμπ, ναι. Ο Τραμπ καταργεί την εξουσία της κυβέρνησης των ΗΠΑ να ρυθμίζει το, το κλίμα, τους ρήπους ουσιαστικά. Αυτό είναι πρώτο θέμα. Δεύτερο θέμα, η Δημοκρατική απορρίπτει την τελευταία πρόταση του Λευκού Οίκου, αυξάνοντας πιθανότητες μερικού κλεισίματος της κυβέρνησης. Πάλι για τον προϋπολογισμό, εκεί αναφέρεται. Στις απολύσεις δεν αναφέρεται πάντως. Αν είναι αυτό το θέμα που. Αυτό ήταν το θέμα που έθεσες πριν. Κάτσε να δούμε και το στο CNN.
Πάντως, οι εσωτερικές εξελίξεις στη Washington Post, από ό,τι βλέπω, παραμένουν ένα από τα κυρίαρχα θέματα του διεθνούς τύπου. Με τον Τζεφ Μπέζο να δέχεται καταιγισμό επικρίσεων για την απόφασή του. Εντάξει, η Washington Post είναι
εμβληματική
ίσως η πιο εμβληματική παγκόσμια εφημερίδα, παρά τη New York Times κλέβουν για λίγα χρόνια, τα τελευταία χρόνια τη δόξα, αλλά όπως πολύ σωστά έλεγε και ένας αρθρογράφος της εφημερίδας, όταν κυριαρχούν οι business, γιατί τον Τζεφ Μπέζος τον ενδιαφέρει κυρίως η καλή σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ και να γίνονται δουλειές.
Όλα είναι εφικτά, όλα γίνονται.
Ακόμη και σε μια ιστορική εφημερίδα όπως η Washington Post.
CNN.com είναι η τραγωδία στον Καναδά και το κορίτσι, το παιδί αυτό που προκάλεσε 11 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες.
Πού, στο σχολείο.
Είναι...
στο σχολείο.
Στο σχολείο, ναι.
Όπου μπήκε,
ναι,
και μακέλεψε ένα τρανς αγόρι.
Αγόρι, ναι.
Μακέλεψε.
Που βρισκόταν στο, ναι, στάδιο της φιλομετάβασης. Μακέλεψε, ναι, ουσιαστικά το
σχολείο.
Και οι εξελίξεις στον Μπαγκλαντές. Ασχολείται και με τις εξελίξεις στον Μπαγκλαντές.
Έρχομαι και στο μεγάλο, το μεγαλύτερο παγκόσμιο ειδησογραφικό site, στο earthnews.gr.
Το δικό μας.
Θέμα πρώτο, απόβαση αγροτών με τρακτέρ σήμερα στο Σύνταγμα, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Θέμα δεύτερο, καιρός, σποραδικές καταιγίδες και θηλυόδης άνεμοι, πότε υποχωρούν τα έντονα φαινόμενα. Θέμα τρίτο, πρόστιμα φορολογικών παραβάσεων, η αποδοχή του ελέγχου φέρνει έκπτωση έως 50%. Τα βήματα μέχρι την εξόφληση της οφειλής. Και θέμα τέταρτο, οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο στη Μέση Ανατολή. Ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας με το βλέμμα στο Ιράν.
Και δεύτερο, λοιπόν. Και δεύτερο αεροπλανοφόρο. Αυτά. Στη Μέση Ανατολή. Να είστε καλά, να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Γιορτάστε, να γιορτάσετε αύριο όπως θέλετε.
Όποιος θέλει, όπως θέλει.
Ακριβώς.
Χρόνια πολλά και στους ανθοπόλες, στους ζαχαροπλάστες, στους εστιατόρες, στους κοσματοπόλες. Γενικά τα είδη δώρων. Να είστε καλά. Καλές δουλειές, παιδιά. Όλοι να είμαστε καλά. Να μαζίσει και το ραδιοφωνάκι μας που σήμερα έχει τη γιορτούλα του. Το ραδιοφωνάκι, όχι μόνο το Earth News Radio, όλο το ραδιόφωνο γενικά.
Να είστε καλά. Θα τα πούμε τη Δευτέρα το πρωί. Λίγα λεπτά μετά τις 8. Γεια σας. That's why she shies away from human affection. But somewhere in a private place, she packs a bag for outer space. And now she's waiting for the right kind of pilot to come. And she'll say to me, she'll say to me,